Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Det er et svært skud for sejren.
Game winner!
Det er jo derfor, man skal...
Er du her endnu?
Natten til torsdag bliver de første kampe i anden halvdel af NBA-sæsonens grundspil afviklet. Forud venter 11 uger slutspurt frem mod slutdatoen for regular season den 16. maj. I dagens podcast ser vi først nærmere på, hvem der er imponeret i første halvdel af grundspillet. Her kommer Peter Bang med sine mid-season awards. Og derefter skuer vi ud i fremtiden, når vi skal prøve at kloge os på, hvad de næste 11 uger i verdens bedste basketballliga kommer til at byde på. Onsdag den 10. marts 2021. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Efter en veloverstået All-Star-søndag har spillerne i NBA nu fået et par dages hvilepause. Men her i nat, så går det hele altså løs igen, når Wizards, Grizzlies, Spurs og Mavericks får æren af at sætte anden halvdel af regular season 2021 i gang. Vi glæder os rigtig meget til at følge sæsonen helt til dørs. Vi håber, at du er klar til de næste godt 3 måneder, hvor det nok skal blive rigeligt at snakke om for os her i podcasten. Mit navn er Christoffer Westrup, og på årsdagen for Charles Barkleys NBA-kamp nummer 1000, så er det meget passende, at jeg kan byde velkommen til TV2 Sports helt egen Round Mount of Rebound NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter,
velkommen til. Ej, Christoffer, du skulle se mit hoved. Ej, det vidste jeg. Jeg havde ingen anelse om, er det virkelig det? Nej, det er det bedste jubilæum ever.
10. marts 1998, der spillede Charles Barkley sin NBA-kamp nummer 1000. Houston Rockets slog Dallas Mavericks. Barkley leverede 14 point, 17 rebounds, en assist, et steal og et blok. Og det blev jo til 1073 kampe i karrieren, grundspilskampe for Sir
Hvordan
Charles.
Hvordan har du faldet ind i det? Hvordan du kom ind i den statistik?
Det er The Dark Web, Peter.
Det er det bedste web, du nogensinde har været i. Ej, hvor er det sjovt. Jamen, nu bliver jeg helt glad.
Skønt. Det er godt at høre. Og velkommen Skønt. Til, Peter, hvis ikke
jo.
Jeg fik sagt det.
Jamen, det fik du sagt nu, så tak skal du have.
Temaet, overskriften måske for den her podcast, det er den her slags overgang mellem grundspils to halvdele. Vi skal se lidt tilbage på første halvdel og se lidt frem mod, hvad der venter i anden halvdel af regular season 2021. I de sidste 5 dage er der ikke blevet spillet grundspilskampe. I søndag der fik vi til gengæld sæsonens All-Star-event, der altså bød på All-Star-kampen mellem Team LeBron og Team Durant. Og så fik vi også Skills Challenge, 3-points-konkurrence og Slam Dunk-konkurrencen. Hvordan var den her søndag, Peter, hvor vi altså fik et meget komprimeret program med 3 konkurrencer og så All-Star-kampen, der jo også var omgivet af noget drama i timerne op til, da nyheden kom ud om, at hverken Joel Embiid og Ben Simmons skulle være med, da de havde været nær kontakt med en coronasmittet barber.
Ja, det var faktisk lidt, nu tager du lige det op, det er vi nødt til lige at vende, fordi det synes jeg var så morsomt, hvordan det blev fuldstændig forbigået i stillhed.
Ja.
Altså der blev ikke nævnt nogen steder, altså vi sagde det jo selvfølgelig i udsendelsen, fordi det synes jo, man skylder folk at fortælle, hvorfor de ikke er der, men der var ikke fra amerikansk side, det blev simpelthen ikke nævnt med et ord, der var ikke et billede af en beat, der var ikke en snak om Ben Simmons, der var intet, og det synes jeg virkelig var underligt, altså, eller nej, det var det måske ikke, men det var bare pudsigt, at man 2 af de mest højt profilerede spillere, en af dem, som i hvert fald vi skal nok tale om det lidt senere, men Embiid har jo været en af de absolut mest dominerende spillere i ligaen i den her sæson. Ja. Og de var bare ikke, det blev, ikke, altså, det blev simpelthen ikke nævnt.
De kunne jo godt have lavet en grafik, hvor de også viste, okay, Anthony Davis er heller ikke med, Devin Booker er heller ikke med, de skulle have været her, men det er de ikke, men det blev altså, ja, som du siger, forbigået.
Fuldstændig, og det, ja, det kan, jeg synes bare, det var bare lidt morsomt. Men hvordan synes jeg, det var? Jeg synes, det var, jeg kunne faktisk godt lide det der med, at der var så meget smæk på, at det hele blev fyret af på en dag, når det nu skulle være. Og så kan jeg også godt lide opbygningen af den der skills challenge, som jo et eller andet sted er latterlig. Altså det er jo en gimmick, hvis vi skal tale om en gimmick til en All-Star event, så er det her. Og de griner jo også selv af det. Sabonis var jo glad for at vinde, men det er jo ikke sådan noget med, at man kigger på spillerne inden og siger, vi skal have ham der med og ham der med, fordi de er utrolig hurtige, og det der er den rigtige spiller lige præcis til den her begivenhed.
Det er sådan lidt en let start på hele konkurrencedelen.
Og det er hyggeligt, og man kan også se, at dem, der er med, også hygger sig med det. Jeg havde altså lidt ondt af Covington, som kan få lov til at løbe rundt i, hvor lang tid tager der at gennemføre den? Altså de her 15-20 sekunder, så er 30 tager det måske. Fra man starter til man er i mål. Ja. Det var så hans bidrag til
til All-Star weekend. Det var godt, vi fik flået ham ind til Atlanta. Det var.
ja, men nu hørte vi jo, at nu, de ville jo gerne begrænse, at folk de var rundt omkring, men 150 spillere var i Miami i den weekend. Så det lykkedes i hvert fald ikke at få dem isoleret nogen som helst andre steder. Men altså, jeg synes, det, den måde at starte det op på er rigtig fint. Hyggeligt og ikke. Det gør ikke noget, hvem der vinder. Det er bare en rigtig sjov lille konkurrence, og det var en fin måde. Så synes jeg, at trepointskonkurrencen, det giver jo sig selv.
Ja.
Hvis du får de rigtige spillere med, og det synes jeg, man faktisk havde den her gang. Og der kunne have været mange andre med også. Altså, jeg ville gerne se Trae Young. Det kunne da have været fedt. Der er rigtig mange gode trepointskytter. Jeg kan egentlig ikke forstå Joe Harris, som han ikke forsvarende mester. At det var lidt mærkeligt, at han ikke skulle være med. Det synes jeg egentlig, man burde være, når man havde vundet. I don't know. Men i hvert fald så Steph Curry, når han leverer på den måde, sætter ny rekord, og jo bare er så vanvittig god, at han så heldigvis får lidt modstand. Altså at Conley går ind og gør det super spændende, og altså, Curry skal jo slutte af og ramme den sidste for at vinde. Det synes jeg også var fedt. Så den konkurrence, den holder 100%, og det gør den ligegyldigt, om den får en dag for sig selv, eller den bliver puttet ind i en pause, eller om den bliver puttet ind før kampen, som det var tilfældet ved den her weekend. Det er bare en fed konkurrence.
Jeg synes faktisk, det er en god ekstra regel, den der Peter, med at hvis du har vundet den, så synes jeg, du skal have et lille bælte, så du må gå rundt med sådan en trepointsbælte.
Det er fordi, du er så, du er så indhyllet i det der falske kampsport, snyde kampsport.
Wrestling, måske. Ja, det kan godt være, men jeg synes bare, det kunne ske. Altså, lad os sige, Joe Harris har vundet. Så havde han sådan et bælte, og så skal man stille op året efter, selvfølgelig, hvis man er skadet, skal man selvfølgelig ikke stille op. Vi synes, det er en meget god regel med, at man skal være med, hvis man er forsvarende mester. Måske ikke i dunkekonkurrencen, fordi...
Ja, det er lidt anderledes.
Det er lidt anderledes, men trepunktskonkurrence, det kan egentlig
godt... det indfører vi da bare. Altså, der er jo mange tiltag, vi har lavet med den her liga, som... Altså, de er ikke helt samlet dem alle sammen op, men altså, vi kan jo godt blive ved med at præge det. Så,
og bare råbe.
Ja, så næste år, der skal vi da Steph Curry med igen. Var han vild for øvrigt, altså nu vi taler om det. Det ser så let ud, når han sender bolden af sted, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg fatter ikke, at man kan være så god til at skyde. Altså det må jeg bare sige. Jeg har slet ikke hørt din holdning til de der to grønne ekstra trepointsbolde. Hvad siger du til det? Altså jeg er jo træt af det. Jeg synes, det er irriterende, at man ikke kan holde sig
altså,
til
det. Altså du er træt af, at man mister det historiske.
Ja, det synes jeg er ærgerligt.
Du kan ikke måle det. Ja, men du har også indført et... der har jo heller ikke altid været et moneyball rack. Altså,
nej, og det synes jeg også er latterligt.
Man skal ikke tage det så seriøst, altså, Peter. Det er underholdning. Det er fint.
Jo, men jeg synes jo, det var underholdende, som det var. Jeg synes jo, det var super underholdende med dine fem racks, fem moneyballs, som lå til sidst. Nu kører vi. 30 point. Let's go. Det er... Ja, jeg synes bare, det er ærgerligt, at man laver det om. Men det ændrer ikke noget som helst på, at Steph Curry var fortjent vinder og leverer en rekord, og den konkurrence... Den fungerer bare. Altså, der er ikke så meget at snakke om. Så det var en fin start. Rigtig god konkurrence der. All-Star-kampen. Altså, for første gang i årevis, synes jeg jo, at man inden kampen gik i gang, havde man en fornemmelse af, jamen, det ene hold er bare klart bedre end det andet.
Ja, selvfølgelig også, fordi altså, LeBron ikke var med.
Det var en del af det, men LeBron havde jo bare draftet 100 gange bedre end Durant. Altså, han havde jo været inde og kigge på, hvem vil jeg gerne have, som passer sammen, og hvordan får jeg det bedste All-Star-hold, og jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad Durant han havde tænkt på, andet end han skulle gør Kyrie Irving glad. Var det ikke, tror han ikke Kyrie Irving som nummer et?
Jo, lige præcis. Men der er jo også noget i det der, man drafter ikke nødvendigvis de bedste spillere, man drafter de bedste All-Star-spillere, fordi Kawhi Leonard blev også taget rimelig hurtigt, og han er jo ikke en god All-Star-spiller, for han er jo ligeglad.
Ja, sidste år, der scorede han jo 30 point og blev MVP.
Det er selvfølgelig rigtigt, men...
Men der synes jeg faktisk, at det var... den kampen bare præg af, at det ene hold var bedre. Men så vil jeg så sige, det er så også første gang, vi har set, at trepointsskud bliver så underholdende i kampen, fordi du har de to, altså Damian Lillard og Steph Curry, der rammer, er det tre treere fra midten, de rammer til sammen, og de har et par dybe stykker også, og Lillard han afgør det hele til sidst med sådan en vanvittig treer, som jo, vi må bare sige, det begynder at blive mindre og mindre vanvid, når de sender den afsted derude, fordi det er jo ikke sådan et heave, det er jo ikke et kast, det er jo ikke en nødløsning, det er jo en reel mulighed for, at bolden går i.
Og Curry står og træner skud fra midten før kampe. Altså det er ikke bare for sjov, altså sådan en midtkort contest, de har i Golden State Warriors, han står og træner det.
Altså, ja, det er eddermame vildt. Altså de er du svimmel, hvor er de gode.
Hvad synes du om dunkekonkurrencen? Det her, jeg ved, der var kun tre dunkere med, og de dunkede så to gange hver, og så var det så de to med højeste point, der gik til finalen, og så valgte dommerne, så det ikke blev... de var selvfølgelig også under tidspres, så de valgte simpelthen bare, at dommerne, der var fem dommer, de skulle så pege på den dunker, de synes var den bedste, der gav deres tredje dunk, hvis det giver mening. Altså i finalen havde de et dunk hver, Anthony Simons og Obi Toppin, og så var der fem dommer, de skulle så vælge, så det ikke blev lige igen. Hvad synes du om det format?
Jamen formatet med, at de skal tage et navn i stedet for en karakter til det sidste dunk, det har jeg ikke noget problem med. Men jeg synes, konkurrencen den blev forhastet. Altså det er bare præg af, at det var noget, der skulle overstås. Det var noget, som var meget sat ind i en boks, hvor der ikke var mulighed for overhovedet at lave noget ud over det. Og det var lidt ærgerligt. Og så missede jeg altså det der dunk under benet, det første dunk, at det var det samme ben, han satte af på. Det er der rigtig mange, der har kommenteret på.
Obi Toppin, der var en dribble under benet.
Nej, ikke det. Hvad hedder han? Cassius.
Stanley.
Som er inde, og han, det der med at hoppe op i luften, tage bolden under benet og dunk, det har vi jo set nogle gange efterhånden. Men han gør det. Han sætter af på det ene ben og tager bolden under det samme ben, han sætter af på. Og det er jeg faktisk sur på mig selv over, at jeg ikke opdagede. Fordi det er jo vanvittigt. Ja. Altså det er ikke det samme som det, vi har set Derrick Jones Jr. gøre, og jeg tror også Zach LaVine har haft. Altså, der er mange, der kan det nu. Det her, det var noget nyt, og det missede jeg faktisk, og det er lidt ærgerligt over. Men en fesen dunk-konkurrence, hvis du spørger
den var,
mig.
Altså, den var lidt undervældende, men der var altså tre sådan rimelig gode dunk. Fire måske, altså jeg synes ikke, den faldt helt igennem.
Nej, det gjorde den heller ikke.
Der kun var tre deltagere, hedder det. Og som du siger, den blev forhastet en lille smule. Altså, så slem var den heller ikke.
Nej, den lander, det er sådan blød mellemvarme. Det er jo svært at lave en dunk-konkurrence i øjeblikket, fordi man hele tiden vil tænke tilbage på Aaron Gordon og Zach LaVine.
Yes.
Altså det er jo umuligt at toppe den. Jeg ved ikke, om det nogensinde sker, det gør det måske, men i hvert fald skal der gå lidt tid, før den kommer i glemmebogen. Men det, der var fedt, det var, at Simons, alle hans dunk bliver leveret første gang.
Yes.
Der er ikke de der, jeg skal lige prøve igen. Altså, på den måde var der sådan et momentum, der blev ved med at køre, og det kunne jeg godt lide. Og jeg kunne egentlig også godt lide, at det er nogle unge navne, som måske ikke er etablerede navne i ligaen, som får lov til at komme ind og lave noget. Og at man... Jeg tror, at de har tænkt over det, at der var så stor forskel på dem højdemæssigt. Altså 1,90, 1,96 og 2,06 meter. Altså så det var forskellige kropstyper, det var forskellige... Altså, de havde nogle forskellige ting at byde ind med. Det synes jeg også var meget fedt. Og der var nogle gode dunk, altså, og der blev ikke brugt alt for meget krudt på at køre alt muligt ind, og droner, og man skulle hoppe over Shaq i en kongestol. Altså alle de der ting, som også godt kan være sjove.
Jeg tror, de er blevet bedt om, at de ikke skulle gøre det for at spare
det tid. Er ret overbevist om. Den eneste, det var vel den der lille kurv med bolden i 12 fods højde. Men altså, det er jo en fed konkurrence. Det er jo, og hvis man er, og jeg har spillet basket, så har man en forståelse af, hvor fuldstændig skørt det er, det de laver. Altså der er så 3 meter og 5, det lyder jo ikke, altså, det er jo svært at forholde sig til, hvis ikke man har prøvet at stå inde på en bane og kigge op på kurven og prøve at se, om man kan hoppe op og røre pladen, eller bare vippe til nettet. Altså det er jo helt sygt, at du kan komme op og realistisk kysse ringen. Nu gjorde han det ikke, fordi jeg synes også, det ville være lidt satset at prøve.
Ja.
For fortændernes skyld. 8 fortænder, det er. Så det er fint nok for mig, at man laver et luftkys. Men man kan jo se, hvor atletiske de er, og det synes jeg jo altid er fascinerende. Det må jeg sige. Så den konkurrence smule fesen, men faldt ikke igennem. Det var ikke sådan nogen, hvor vi ser 10 dunk i træk, der bliver brændt. Altså hvor man bare sidder og krummer tæer og tænker, det er jo pinligt det her. På ingen måde pinligt. men heller ikke den bedste dunk-konkurrence. Så samlet set, hvis man kigger på hele eventet, så kan jeg godt lide, at man faktisk får det lavet på en dag. Jeg synes egentlig, det fungerer. Super, super ærgerligt, at der ikke er nogen tilskuere. Og jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk gav den et skud og sagde, jamen vi prøver, i stedet for at have 3 dage med All-Star, så måske begrænset til 2 dage.
Ah, det er også, jeg har faktisk noteret mig, det kunne være en idé måske at lægge Rising Stars og de her konkurrencer sammen. Altså man lavede samme format, og så Rising Stars-kampen, der så var på hver sin side af dunkekonkurrencen, for at give noget hype også til Rising Stars-kampen, som jo typisk er den lidt svagere dag i All-Star-weekenden.
Ja, og så lad selve All-Star-kampen bære den sidste dag.
Ja, præcis. Så det, kører det lørdag søndag.
Ja, og mange spillerne har jo sagt, at det faktisk var en lettelse for dem, at de ikke skulle rundt til alt det her mediehype, som jo kører i løbet af de 3 dage. Og det ved vi jo, vi har været afsted sammen, Christoffer, og ved jo, hvordan vi synes, det er stressende, alt det, vi skal nå, altså fiser rundt til alt muligt. Men spillerne har det jo langt værre. Altså, jeg plejer jo ikke at have ondt af dem, fordi de bliver jo håndholdt, og de bliver jo hjulpet, men de skal
stille. Jeg tror ikke, der er nogen, der har det værre end os, Peter, når vi.
Det tror jeg heller ikke. Altså. Vi er dem, der har det klart værst af alle. vi har da været ude i slummet på et tidspunkt, hvor vi ikke turde stige ud af en taxa.
Det har vi.
Vi har været i krise.
Det har vi.
Men vi overlevede. Nej, altså, og det er tydeligt, at spillerne har været begejstrede for at få lov til at altså bare være i det her, ikke skulle forholde sig til alt for meget udenom. Og det kan jeg egentlig godt lide. Så hvis man kunne lande den midt imellem, altså få de her 1 million tilskuere tilbage, fordi en dunkekonkurrence, hvor der er 20.000, der sidder og råber og skriger, vil jo fungere bedre. Sådan er det bare. En trepointskonkurrence, hvor publikum er med, fungerer bare bedre. Og det samme med en All-Star-kamp, det gør det bare.
Fordi det tænker jeg også, det er svært at spille sådan en. Det er jo en træningskamp, og jeg ved godt, de gerne vil vinde, og de vil gerne vinde penge til det velgørende formål, men det er en træningskamp, hvor der ikke rigtig bliver spillet forsvar, og så du bliver ikke rigtig hypet op af publikum, for der er ikke noget publikum, så det er kun Nikola Jokic, der render rundt og laver ansigter.
Han ikke fantastisk?
Jo, det var ret.
Han var simpelthen fantastisk. Men altså alt i alt, så må jeg sige, de er jo super professionelle, de her spillere, og jeg synes, de leverer. Altså de giver os jo et show. Man sidder jo i 5 stive timer og er underholdt, og sådan havde jeg det i hvert fald. Det kan godt være, at der ikke er noget på spil. Altså alle de her ting kan vi godt tale om, men jeg synes faktisk, det er et super underholdende produkt, der bliver leveret meget, meget fint. Altså jeg sidder ikke og tænker, ej, det skinner ud af dem, at de ikke gider være der, og LeBron han er sur. Det synes jeg på ingen måde. Jeg synes faktisk, der var sådan glæde og spore, og det var det var en fornøjelse. Og det virkede også, som om spillerne synes, det var fedt at være der. Altså det havde de jo sagt inden, at det her, det er fjollet, vi skal afsted, og jeg kommer ikke til at kunne levere noget. Det vil jeg sige, det synes jeg, de gjorde. Altså jeg sidder ikke og er sur på spillerne efterfølgende og har sagt, at jeg har spildt min tid, og I har ikke givet mig en oplevelse. Jeg synes, man fik en oplevelse. Jeg synes, det var et flot event. Så alt taget betragtning, så har de altså fået, de har fået lavet noget, som virker. Altså, og jeg synes faktisk, det var en god nat.
Og altså, Domantas Sabonis vandt sæsonens Skills Challenge, Steph Curry vandt trepunktskonkurrencen, og Anthony Simons fra Portland Trailblazers vandt sæsonens Slam Dunk Contest. For 4. år i træk vandt Team LeBron selve All-Star-kampen, og opgørets MVP-pris gik til Giannis Antetokounmpo. Men man fik altså afviklet den her All-Star-kamp og et All-Star-event i den her sæson. Dermed er det stadig blot én enkelt gang siden 1951, at der ikke har været en All-Star-kamp i en NBA-sæson. Og det var naturligvis i 98-99 sæsonen på grund af lockout, så det er altså en fast og en prioriteret del af en NBA-sæson. All-Star Weekend markerer også altid et slags midtpunkt i et NBA-grundspil, lidt mere markant i den her sæson faktisk, hvor ligaen har defineret grundspillet som bestående af 2 halvdele, det mener jeg ikke, de har gjort før, hvor vi også først har fået offentliggjort kampprogrammet for den anden halvdel her i slutningen af februar. Og det er det overordnede billede af sæsonens 2 grundspilshalvdele, som er. Lad os kalde det fundamentet for dagens podcast, Peter. Først, der skal vi lige have lukket den første halvdel, og det skal vi blandt andet gøre med dine officielle mid-season-priser. Men først, Peter, så vil jeg faktisk gerne bare lige spørge dig helt overordnet. Hvad har været den største positive overraskelse i den første halvdel af grundspillet? Der er vel et par hold, der trods alt ligger på placeringer i NBA, som du ikke havde regnet med før sæsonen. Men hvad synes du er den største positive overraskelse i den første halvdel af grundspillet?
Jamen, der er to. Der er to, som er, synes jeg, er meget positivt overraskende. Altså Utah Jazz, at de på den her måde har leveret en første halvdel og sat alle til vægs, det synes jeg er sejt. Altså, og det spil, de har leveret, har været fedt også. Og det der med, vi er jo ikke de eneste, der peger på det, men de har ikke en decideret superstjerne, som har excelleret helt vildt og båret holdet. Altså det er et bredt mandskab, og så har de et par stjerner, men de har ikke den der franchise-spiller. De har ikke en spiller, man altså sådan, som er helt med i toppen. Altså der kommer ikke en, jo det gør der faktisk måske, hvis jeg skal lave et All-NBA-hold, så er der en spiller, der kunne nærme sig. Men det er holdånden, der er der. Det er hele historien om Mike Conley, som finder sit spil. Det er Donovan Mitchell, der leverer det. Er Gobert, der lukker forsvaret sammen. Det er, bolden bevæger sig rundt. At de ligger nummer et i ligaen og har tævet alle de andre. Altså er det 22 kampe, de har vundet med over 10 point i en eller anden ny rekord, at de har været suveræne.
Du vidste godt, de ville blive gode, men du vidste ikke, de ville lægge suverænt nummer 1.
Og nu har de endda været i en lille minislump, har tabt 3 ud af 4 op til All-Star weekenden, så de har jo egentlig været mere dominerende, end statistikken faktisk siger lige i dag. Det har været en kæmpe overraskelse.
Ja.
Og så må jeg også sige, hvad fanden sker der i Phoenix?
Andenpladsen i Western Conference.
Om du havde givet mig 10 gæt, så havde jeg ikke gættet på, at Phoenix kunne ligge nummer 2 i Western Conference.
Ej, men du havde dem trods alt med i slutspillet.
Jo, jeg havde
en 6.-7. plads.
Ja, men jeg tænkte, der ville i hvert fald være, at Denver, Utah, Clippers, Lakers ville helt sikkert være foran, og så ville Phoenix være med i kampen om de sekundære placeringer uden for top 4. Altså det er super sejt. Altså, hvor har det været underholdende? Og hvor er Chris Paul dog latterlig god?
Ja, altså, punktum. Jamen, du behøver ikke uddybe, det er han bare.
han er bare god. Altså, vi fokuserer altid på, at han er så meget irriterende, fordi det tror jeg også, han er. Men han er jo også faktisk i sådan et all-star setting, der er han jo også super sympatisk. Men han er bare, som basketballspiller, er han suverænt god. Og det synes jeg, det Phoenix har leveret i år. Devin Booker, ja, han er fremragende. Altså, der er mange ting på det her hold, som fungerer, men det er Chris Paul, der binder det hele sammen. Og at han kan stå der nu, jeg forstår det simpelthen ikke, men jeg kan jo se det udfolde sig for mine øjne alligevel, så det er en kæmpe overraskelse, stor positiv overraskelse.
Så først og anden pladsen, undskyld, afbryder i Western Conference, Utah og Phoenix, og vi har selvfølgelig snakket meget om dem, nu nævner vi dem bare, så folk ikke, de ikke flyner Peter. San Antonio Spurs på en 7. plads, Charlotte Hornets på en 7. plads, Eastern Conference, New York Knicks på en 5. plads, naturligvis også kæmpe store overraskelser, men dine øjne, de flyver altså til toppen af Western Conference i stedet.
Ja, men en af de ting faktisk med Utah, det tror jeg ikke, du ved det her, men hvis man kigger på strength of schedule for resten af sæsonen.
Ja, det ser rimelig godt ud.
Utah har det nemmeste schedule resten af vejen.
Ja.
Altså det er jo et hold, som har storspillet i første halvdel, kommer ud nu med det nemmeste kampprogram, og kan jo... Altså, er det urealistisk at sige, at de slutter som nummer 1 i grundspillet?
Overhovedet
ikke. De slutter for... Altså, det er det jo ikke. Kan de holde det her kørende, så vil det være en spændende sådan lille wrinkle til slutspillet, fordi ja, hånden på hjertet, jeg tænker ikke på dem som et hold, der er favorit til at vinde det hele. Men jeg må sige, at jeg begynder mere og mere at have en fornemmelse af, at de faktisk godt kan gå ind og slå både Lakers og Clippers. Altså, jeg glæder mig i hvert fald til at se...
Det er første gang i sæsonen, du har sagt det, Peter.
Ja, og det undrer mig egentlig også lidt, jeg siger det, men jeg... Fordi vi ved jo, altså, du vinder stort set ikke en slutspilserie, medmindre du har den bedste spiller. Og det kommer de til at spille mange serier i slutspillet, hvor de ikke har. Altså, hvis de møder Lakers, så vil jeg sige, at LeBron og Anthony Davis er de to bedste spillere.
Ja.
Hands down, der er ikke noget at gøre. Clippers, der vil jeg sige, det er Kawhi Leonard og Paul George, det er de to bedste spillere.
Ja, er du sikker på Paul George?
Ikke sikker, nej, men jeg vil stadigvæk sige, hvis jeg skulle vurdere dem nu, spiller for spiller, så er det de to. Hvis du tager Denver, så vil jeg i hvert fald sige, at Jokic er den klart bedste spiller, og så kan vi tale om, hvem er så nummer to. Og det er atypisk, at du sidder med et hold, hvor du ikke i tre serier kan sige, jamen vi har da i hvert fald, hvis ikke den bedste spiller, så kan vi sige, at han er i hvert fald lige så god som jeres bedste spiller.
Hvad med Phoenix?
Jamen der er jeg faktisk heller ikke sikker om ikke Devin Booker og Chris Paul, om ikke jeg vil rangere dem spiller for spiller højere, end hvad Utah kan trumme ud med. Altså, og det er jo vildt, men man sidder nu og er nødt til at kigge på Utah og sige, det de har leveret her, det er ikke en fluk. Altså de har spillet for godt til, at det er en tilfældighed. De har været for gode, og når vi tager kampprogrammet i betragtning og ser på, at de sidder med det nemmeste kampprogram resten af vejen, så skal vi regne med dem. Og jeg håber, altså jeg håber virkelig, at de kan holde førstepladsen, fordi hvis de skal gøre sig en chance, altså hvis de skal have en chance, så skal de have den hjemmebane. Det skal være det lille overtag, de kan få. Og så skal de jo selvfølgelig håbe på, at det slutter sådan, at Clippers og Lakers kan mødes i en indledende runde, og så kan de stå og vente, så kommer der en træt LeBron kommer til conference finals, så kan det være, at de måske kan, altså jeg tror ikke rigtigt, du kan også godt høre, jeg tror ikke rigtigt på det, men bare det, at man sådan er, eller jeg i hvert fald er begyndt at have en fornemmelse af, at der er en spiller her, som vi skal tage alvorligt. Altså Utah er et hold, vi skal tage alvorligt, og det synes jeg er fedt.
Og de er også blevet forstærket her i løbet af ugen, det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten, men der er naturligvis også hold, der indtil videre ikke har levet op til forventningerne, og mens Peter Wang lige tænker lidt over, hvem der skal nævne som de største negative overraskelser i den første halvdel af grundspillet, så kan jeg lige hurtigt lave et par vigtige nedslagspunkter over ting, der er sket i den første halvdel af regular season 2021, fordi sæsonen blev sat i gang den 22. december, og allerede dagen efter fik vi den første aflyste kamp på grund af coronavirus, da Houston Rockets simpelthen ikke havde nok spillere til opgøret mod Oklahoma City Thunder. 31 kampe er blevet udskudt i første halvdel af grundspillet. Men når der så blev spillet kampe, så fik vi altså også noget fantastisk underholdning. For eksempel, da Dallas Mavericks førte med rekordstore 50 point ved halvleg i deres slut december opgør mod Los Angeles Clippers. I starten af januar, der scorede Steph Curry 62 point mod Portland Trailblazers. Senere på måneden overhalede han Reggie Miller på anden pladsen på listen over flest ramte træer i NBA's historie. LaMelo Ball blev den yngste spiller til at levere en triple-double i NBA, og få dage efter, der fik vi et kæmpe in-season trade, da James Harden blev sendt fra Houston Rockets og til Brooklyn Nets. Carmelo Anthony er kravlet op på 12. pladsen på NBA's all-time scoringsliste, hvor LeBron James nu har passeret 35.000 NBA-point som den blot tredje spiller nogensinde. Og Peter, så er vi også nødt til at kaste et kærlighed efter TJ McConnell for Indiana Pacers, der i starten af marts måned satte NBA-rekord for flest steals i en halvleg. 9 styks havde han. McConnell er den blot 6. spiller i NBA's historie til at levere en triple-double med steals, og den første spiller nogensinde til at gøre det kommende fra bænken.
Ja, men det er, det er jo så fedt. Vanvittigt. Og mange af de der steals, det er sådan nogen, altså han læser spillet vanvittigt godt, men ja. han står på toppen og løber i, altså i afleveringsbanen.
Det ser nemt ud nogle gange. Altså.
Jamen det ser ja. Så nemt ud, han er, altså han er god til det, og det var 9 steals i en halvleg. Jamen det er jo fuldstændig sygt. Det er fuldstændig. Og jeg er så glad for, at han fik nummer 10, altså at han,
ja,
at han fik
han ikke den som triple-double.
Ja, det havde været synd. Men godt, du lige får nævnt den, for det er den, vi slet ikke talt om. Det er en af de, ja, af de mest fornemme statistikker i denne sæson. Fuldstændig rigtigt.
2 trænere er blevet fyret i den første halvdel af grundspillet.
Ud med dem!
Ryan Saunders i Minnesota og Lloyd Pierce i Atlanta. Vi har også set historisk ringe forsvar fra Sacramento Kings. Vi har set det højeste antal scorede point af Toronto Raptors i en enkelt kamp. Og så har vi set, som Peter også vinde på, et imponerende 22-2 run fra det absolutte tophold i NBA, Utah Jazz. Det her, det var bare 10-12 historier fra første halvdel af regular season. Jeg tror godt, vi kan love, at vi som minimum får endnu flere i anden halvdel, hvor vi også skal forbi noget, der hedder trade deadline, der bliver også nok at snakke om. Men det har altså igen været rigtig meget at snakke om i NBA, Peter. Der har naturligvis været nogle hold og spillere, som ikke levede op til forventningerne. Dem har jeg ikke nævnt i de her nedslagspunkter. Men hvis du skal nævne nogle negative overraskelser eller skuffelser efter den første halvdel af grundspillet, hvem er så de første hold, du lige kigger på?
Jamen, det første, det er Pelicans.
Ja.
De ligger uden for play-in-kampene lige nu. De ligger nummer 11 i Western Conference. De har en Zion Williamson, som ikke, altså vi har ikke set en spiller score så mange point i feltet siden Shaq tilbage i 2001, tror jeg det er. Han snitter næsten 19 point i feltet per kamp, og er vanvittig god, men forsvinder ud af en af kampe. Brandon Ingram falder i søvn, mens han spiller. Det her hold, jeg fatter det ikke. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Stan Van Gundy ikke kan få en bedre føling med, hvilke knapper skal jeg trykke på, hvordan skal jeg gøre for, at det her hold leverer hver eneste gang. Jeg er så skuffet over dem, fordi når du ser dem spille på topniveau, så ligner de et hold, som ingen kan matche op med. Altså Zion Williamson er et helvede at skulle dække op. Og andre gange, så tjekker de fuldstændig ud, og er så forsvindende ringen, at det er pinligt at se på. Og nogle gange, så er det faktisk i kampe, at du ser, så spiller de en elendig første halvleg, en fremragende anden halvleg, eller en rigtig god første halvleg, og en dårlig. Altså det er så svingende. Så det er jeg skuffet over. Jeg er vildt skuffet over, at de kun har vundet 15 og tabt 21 af deres 36 kampe.
Det kan være, der kommer endnu flere skuffelser på banen for Peter Wang, fordi vi fik jo også en del ændringer op til starten på sæsonen. Også nogle in-season, det skal nævnes, nye konstellationer hos forskellige hold. Nu nævner jeg bare lige de mest væsentlige, Peter. Så kan du bare sige godt eller skidt, afhængig af, hvordan du synes, det er gået for dem.
Skal jeg råbe, hvis det er rigtig skidt?
Det må du selv om. Jeg ved ikke, om du sidder tæt på andre folk.
Ja.
Det nu nævner jeg dem, så kan du råbe godt eller skidt, eller bare viske, eller sige. Hvis jeg nu siger, Josh Richardson og Al Horford ud af Philadelphia, Seth Curry og Danny Green ind.
Altså, det virker jo. Altså,
det er gået fint. God start.
Ja, og det var jo det, der er så pudsigt. Det er jo noget, man taler om og siger, hvis du har Joel Embiid og Ben Simmons, så skal du sørge for at have nogle skytter.
Det har man gjort.
Det svært er det jo ikke.
Det er også mest imponerende, at man kunne få sendt Josh Richardson og Al Horford ud. 2 store kontrakter hos spillere, der ikke havde præsteret helt vildt godt for Philadelphia sidste år.
Jamen, jeg synes jo egentlig, det var godt for Dallas, fordi jeg troede egentlig, Josh Richardson ville passe perfekt til dem, og lige så godt ville det være for Philadelphia at få fat i Seth Curry. Det er, indtil nu har det kun virket den ene vej, og det er jo lidt synd for Dallas, men altså fremragende. Så det er thumbs up herfra.
Jared Allen og Caris LeVert ud af Brooklyn. James Harden ind hos Brooklyn Nets.
Jamen prøv at kigge på det her Brooklyn-hold. Altså, hvordan skal du dække dem op? Det var et godt hold til at begynde med. James Harden har leveret. Altså, nu skal vi tilgive ham, eller vi skal i hvert fald ikke tale mere om hans kummerlige exit. Det, han leverer på banen i Brooklyn, det er vanvittigt. Altså, det er jo MVP-kaliber, vi taler om. Og så Jared Allen og Caris LeVert, to spillere, man gerne ville have beholdt, men altså, du kan ikke få James Harden uden at give noget den anden vej. Og nu, jeg håber bare på, at Caris LeVert kan komme ind og redde Indiana, fordi de er jo, det er jo også et hold, som jeg synes underpræsterer i øjeblikket.
Ja.
Så godt for Brooklyn det her.
Og vi bare roligt, vi skal nok vende tilbage til Blake Griffin lidt senere i podcasten.
Jeg kommer til at sige lidt mere end bare ja nej, kan jeg
ja,
godt høre.
Ja, det kan jeg også godt høre. Det er fint.
Jeg håber ikke, du har, hvor mange du har.
Jeg har en del. Godt, at vi skal speede det lidt op. Eric Bledsoe ud af Milwaukee, Jrue Holiday ind hos Milwaukee Bucks.
Jamen altså, det er godt. Det er rigtig godt for Milwaukee, men jeg tror ikke, vi har set det endnu, hvordan det skal være, fordi Holiday har jo været ude ja. I noget tid.
Så det er remain to be
seen. En enkelt game winner. Ja. Og det alene, den viser jo noget, som man ikke ville få ellers. Altså, det kan Bledsoe ikke gøre. Det så vi sidste år. Det var ikke ham, der lige dribler op og to sekunder før tid afgør en kamp. Så indtil videre, Jurien er stadigvæk ude, men det er godt for Milwaukee. Det er i hvert fald langt bedre at have Holiday, end det er at have Bledsoe.
Gordon Hayward til Charlotte Hornets.
Overraskende, men hvor har han spillet godt i Charlotte, og hvor har han været god for Charlotte, og hvor er det ærgerligt for Boston at sidde og kigge på, at man lader ham gå uden at få noget. Og hvis det er rigtigt, at handlen havde heddet Miles Turner den anden vej, og så man kunne have sendt Hayward afsted.
Altså til Indiana nu.
Ja.
Jeg så tror faktisk, at den hed Doc McDermott og Miles Turner.
Og Miles Turner, ja. Så må Boston sidde og sparke sig selv bag i og sige, at vi skulle have gjort det i stedet for.
Indtil videre ser det godt ud, i hvert fald, i Charlotte.
Ja, det må man sige.
Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Chris Dunn, Rajan Rondo til Atlanta Hawks.
Bogdanovic har været ude i 24 kampe. Det er ikke, han er lige kommet tilbage. De to kampe, han har spillet med i, efter de fyrede Lloyd Pierce, har de vundet. Så hvis det er sådan, de spiller fremadrettet, så må man sige, så er det flot. Men vurderet på første halvdel af sæsonen, piv ringe, og skulle jeg have nævnt et andet hold end Pelicans, så havde det været Atlanta Hawks, for hvor er det ringe, at de ikke kan være bedre.
Hvis du skulle nævne et tredje hold, så kunne det være dem her. John Wall ud af Washington, Russell Westbrook til Washington Wizards.
Nej, nu skal du passe på, fordi Washington er jo begyndt at røre på sig. De er gået 7-3 de sidste 10 kampe, og er et hold, som kan være sneaky spændende at følge i forhold til, om man kan snyde sig op og få en af de der play-in-kampe. Og hvis man kan det, hvis du har Bradley Beal og Westbrook, så er der ikke nogen hold, der har lyst til at møde dem. Jeg siger ikke, at det er sådan et hold, der kan gå og gøre det, Miami gjorde sidste år inde i finalen. På ingen måde. Men de er i det mindste blevet relevante. Det så de ikke ud til at være i starten. Der var det så ringe. Og man må sige, i starten sagde vi, Houston har helt sikkert vundet det her trade. Men kigger man i Houston nu, så ved jeg ikke, hvem der har vundet noget som helst. Det er jo ikke.
Dem vender vi også tilbage til, fordi det, ja, dem har jeg også noteret mig.
Men, de har tabt 13 gamle træk.
De næste her, jeg tror, de giver sig selv, Peter, så lad os bare tage dem hurtigt. Kelly Oubre og Ricky Rubio ud af Phoenix, Chris Paul ind hos Suns.
Det var god for Suns.
Ja, det er så okay, fint. Lad os sige det sådan. Dennis Schröder, Montrezl Harrell og Marc Gasol til Los Angeles Lakers.
Jamen også godt, men de mangler Anthony Davis. Det kan de ikke leve uden.
Men de tre har gjort det fint.
De tre har gjort det rigtig fint.
Montrezl Harrell ud hos Clippers, Serge Ibaka, Luke Kennard og Nicolas Batum ind.
Jamen, Batum, jeg fatter ikke. Altså, Charlotte er jo stadigvæk, tror jeg, rystet over det her. Og Ibaka, synes jeg, giver en ny dimension, men Clippers har ikke, man har ikke en fornemmelse af, at de leverer det, de skal. Synes, de spiller for
svingende, eller?
Ja, for svingende. Og den, du nævnte før, den Dallas-kamp, altså at være bagud med 50 ved pausen, det er jo ikke godt. Men umiddelbart, så synes jeg faktisk, det er godt, at de har fået Ibaka ind i stedet for Montrezl Harrell.
Du har lidt svaret på den her, da du skulle nævne din største skuffelse. Jrue Holiday og Derek Favors ud af New Orleans, Eric Bledsoe og Steven Adams ind hos Pelicans.
Jamen, hvad foregår der? Altså, Stan Van Gundy.
På papiret er det vel egentlig okay, hvis man skulle af med Jrue Holiday. Og
ja. Jamen altså, jeg synes jo, hvis du kigger på det hold, så synes jeg, det underpræsterer. Og så nogle gange, så kan man pege på træneren og sige, jamen, det er nok, fordi der ikke er noget rutine. Og det er Stan Van Gundy, der står derude. Altså, lille tyk med overskæg. Hvorfor kan han ikke styre det her hold? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Han er den forkerte til det mandskab. Jeg siger ikke, han er en dårlig træner, men det skulle ikke have været ham. Jamen, fordi det går for langsomt. Det er for old school.
Ja, måske. Altså, jeg har ikke nogen undskyldning for ham. Jeg synes ikke, det er godt nok. Altså, det er det virkelig ikke. Han har prøvet lidt det der point sejren, altså at Zion Williamson tager bolden op af banen og er involveret meget mere i spillet. Men så er der alligevel også kampe, hvor han forsvinder. Så scorer han 12 point i streg, så ser der om ikke i 20 minutter. Altså, det må ikke ske. Altså, det må det bare ikke. Og skal man pege fingre af nogen, så bliver det Van Gundy. Så, altså, han skal have lidt røg. Og jeg elsker ham. Jeg er kæmpe Stan Van Gundy-fan, og derfor gør det jo også så ondt, at Pelicans underpræsterer på den her måde.
Jeg har lige to tilbage, Peter. Lad os bare lige tage dem hurtigt. Danilo Gallinari, Dennis Schröder, Chris Paul, Steven Adams ud af Oklahoma City.
Det skulle de jo. Oklahoma, de vinder kampe alligevel og får draft picks, så fantastisk for Oklahoma.
James Harden og Russell Westbrook ud af Houston, John Wall, Victor Oladipo og Christian Wood ind hos Rockets.
Jeg tror, de bliver glade om et par år, fordi de har fået fat i Christian Wood. Alt det andet, det ser jo ikke ud til at virke.
Nej, for Houston Rockets, der florerer rigtig mange rygter om dem lige for tiden trademæssigt, at de simpelthen vil springe hold fuldstændig i stykker og sende måske alle spillere væk. Det kommer vi nok til at snakke om.
Jamen, PJ Tucker skal da ikke løbe rundt i Houston og spille sin tid.
Men det kommer vi til at snakke om meget mere om i næste uges podcast, Peter, hvor vi skal have fokus på sæsonens trade-kandidater og destinationer, men altså som Peter er inde på, forholdsvis høj succesrate hos de nye konstellationer i NBA. Vi har snakket om positive, negative overraskelser, de største historier i første halvdel af grundspillet, og kort om, hvordan de nye konstellationer har klaret sig. En anden måde at evaluere på første halvdel af grundspillet, det er at bede Peter Wang om at komme med sine mid-season-priser, der altså kan give os et ret godt overblik over, hvem der har udmærket sig i de første måneder af NBA-sæsonen. Lad os bare springe ud i det, Peter. De seks individuelle priser, Peter Wangs Mid-Season Awards anno 2021. Du giver bare gas.
Jamen, skal vi starte med fra toppen, eller skal vi sådan gå lidt roligt tværs, ligesom sådan en all-star-kamp?
Peter, du er jo the master of suspense, så det vil jeg lade op til dig.
Alright, jamen så starter vi stille og roligt. Rookie of the Year, den er jo ikke svær. Det er, LaMelo Ball har jo taget ligaen med storm, har taget mit hjerte. Det troede jeg troede simpelthen ikke, at det overhovedet ville ske for en Ball, men det har han. Altså efter han blev starter, så har han domineret, og han, altså, jeg kan ikke se, hvordan han ikke bliver Rookie of the Year. Det må jeg sige. Han har været vanvittig god i Charlotte, og underholdende, og virker faktisk også som om, at hovedet sidder rigtigt på skuldrene. Fantastisk spiller. Den pris, den får han. Vi kan godt give den til ham allerede nu.
Det er simpelthen Rookie of the Year. LaMelo Ball har også vundet Rookie of the Month i Eastern Conference 2 måneder i træk, hedder det, kan blive den første Rookie of the Year fra Charlotte Hornets siden Larry Johnson i 1992. Så fint selskab.
Ja, så den giver vi til ham.
Yes,
den købte. Godt, Coach of the Year. Det er jo også sådan en blød mellemvare. Og jeg ved godt, at folk siger, det er Quinn Snyder, og det er Monty Williams, og, fordi det er Utah, og det er Phoenix, og det er simpelthen så fremragende, det de har lavet. Ja, de kan få en sølvmedalje. Det er Greg Popovich.
Okay.
Jeg fatter ikke, at San Antonio, de ligger her, hvor de ligger. Altså lunt indenfor i slutspillet, og jeg ved godt, deres kampprogram, det bliver svært nu. Altså det, de har haft det nemt til at begynde med, nu begynder det at blive svært. Men skal vi give prisen for det, der er sket i sæsonen indtil nu? Og det er jo det, du beder mig om. Er det ikke sandt?
Jo, midseason. Ja.
Så er det en midseason for mig, Coach of the Year, Greg Popovich.
For San Antonio Spurs, der ligger på en flot 7. plads i Western Conference.
Ja, det lyder lidt undervældende. Når du siger det sådan, du kunne godt have, ligger flot indenfor i slutspillet.
Ja, men når du skød dem
på en play-in-kamp.
Jeg tror, du skød dem til en 13. plads, og der var ikke ret, der var ikke ret høje forventninger til dem før sæsonen, det skal jeg sige. Så.
Nej, altså de kom ikke i slutspillet sidste år. Det var første gang, vi så, at faldet fra tænderne faktisk blev officielt. Altså, at det endelig skete. De havde været inde i slutspillet i 21 sæsoner, eller hvad det blev til. Ja. Og så, jeg havde ikke forestillet mig, at de ville være bedre i år. Men det er de. Og derfor så synes jeg, Popovich, han skal belønnes for den. Så ærgerligt, Snyder, Monty Williams, I to må vente lidt, men Popovich, han får i hvert fald Mid-Season Coach of the Year Award.
Og du har også valgt en speciel personkarakteristik til dine første to priser. LaMelo Ball, Greg Popovich, det er jo to ærter for samme bælg, eller hvad der man siger.
Synes du?
Nej.
Jeg ved ikke, om du kan finde to mere modsatrettede.
Jamen, det er også det, jeg synes, der er sket.
Nå, så tager vi en kontroversiel en, fordi den ved jeg, at der kommer jeg i modvind.
Okay.
Årets 6. mand.
Ja.
Hvis du spørger 100 eksperter ude i verden, så vil 99 af dem sige, at det er Jordan Clarkson.
Fra Utah Jazz, ja.
Ja, han har været rigtig, rigtig god, men ikke god nok til at få den af mig. Fordi du har altså Boucher i
Chris
Toronto.
Boucher.
Chris
okay.
Boucher. Han, altså jeg synes, han er går fuldstændig under radaren i forhold til, hvad han har præsteret i år. Han skyder 45% på træerne, på 4 træer per kamp. Han skyder 76 på sin straffe, så det gør ikke noget, og hvis du fejler ham, så skal han nok klare den. Han skyder 53% i field goal percentage. Han har en player efficiency rating på næsten 23. Altså, jeg synes, han har været så vanvittig god, og han er for mig at se den eneste grund til, at Toronto lige pludselig fik vendt rundt på en elendig start. Altså, de var så pivringe til at begynde med, tabte alle deres kampe, og det er Aaron Baines, de kunne ikke finde ud af, hvordan skulle de spille ham, og altså alt gik galt. Og vi to holdt fast og sagde, Toronto, de skal nok få det vendt rundt, bare roligt. Og det synes jeg, de har fået gjort. Og Chris Boucher, jeg synes, han går under radaren. Og i hvert fald, så skal han i vores podcast, hvis jeg har ordet, så bliver det ikke Jordan Clarkson. Så bliver det Chris Boucher, der får årets 6. mand.
Og han opfylder jo også det eneste krav, der er til den pris, det er, at man har startet flere kampe fra bænken, end man har startet. Han har startet 2 kampe inde for Raptors, ud af 36. Så det er...
Yeah. Godt, okay, jamen tak for det. Og så tager vi den næste også, fordi ja. den er lidt sjov. Most improved.
Ja.
Jeg har jo kigget lidt på, hvad andre siger, og alle stort set siger, jamen det er Julius Randle.
Ja, det er også godt.
Og det er slet ikke noget dumt bud. Altså Julius Randle har spillet en suveræn sæson, fortjent All-Star i år, og man må også sige, klart den spiller, der gør, at New York ligger inden for i slutspillet. Ligger de nummer 5 i dag i Eastern Conference. Altså, det giver jo ingen mening, og det er på grund af Julius Randle. Og så måske også, fordi Thibodeau, han lige ved, hvordan han skal få trykket på de rigtige knapper. Men altså, han får den ikke. Og Jeremy Grant, jamen det er fint. Altså, det du laver individuelt i Detroit, det er vanvittigt. Du har spillet en flot, flot sæson. Dig kan vi godt lide. Men jeg går altså med en, og det er jo fordi, at lige nu kan jeg godt snyde lidt. Og det er fordi, vi må ikke glemme ham.
Okay.
Christian Wood.
Okay.
Jeg ved godt, han ikke har spillet nok kampe. Jeg ved godt, at han ikke, når sæsonen er slut, lever op til de kriterier, vi to plejer at sætte og sige, man skal i hvert fald, altså man skal nærme sig 75% af kampene. Det er jeg ligeglad med i dag.
Han var et beast, da han spillede startet. Ja,
fuldstændig ja. Fremragende.
Jeg havde faktisk glemt ham, Peter. Det er et rigtig godt navn.
Og det havde jeg egentlig også selv, og så sad jeg lige og kiggede lidt igennem og tænkte, nej, ved du hvad, vi er nødt til at have ham nævnt på en eller anden måde, så derfor kan vi snyde lidt og putte ham ind, fordi jeg tror, hvis ikke han var blevet skadet. Hvis han havde blevet ved med at spille på det niveau, så har der slet ikke været nogen tvivl. Altså, så ville han være oplagt. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at han er skiftet hold. Fordi det plejer jeg jo også at sige lidt
den
om.
Den plejer du ikke at være glad for, i hvert fald
nej,
i den her
pris. Så det er nok et cop-out for at få lov til at nævne Christian Wood, fordi han netop er glemt. Julius Randle er et godt bud, men jeg giver den til Wood.
Modtaget. Det var 4 af de 6 priser. Så er der jo Defensive ja. Player of the Year og MVP'en tilbage.
Ja, lad os starte med den, som er lige nu mindst kontroversiel. Og det er MVP.
Okay.
Jeg tror ikke, der er tvivl om, at LeBron James i min bog havde den for 14 dage siden.
Ja.
Anthony Davis bliver skadet, og så taber Los Angeles Lakers.
Ja.
Og LeBron kan ikke bære hele holdet. Det har vi jo set. Altså, de har smidt kampe, som de ikke burde smide. LeBron har spillet fint, det er ikke for at tale ham ned, men han har ikke været på det niveau, han skal være for at blive årets MVP. Jeg synes, han har tabt den lige i øjeblikket. Han skal spille godt resten af sæsonen for at få den tilbage igen. Så den står imellem Nikola Jokic og Joel Embiid. Og der synes jeg faktisk ikke, det er svært at gå med Joel Embiid, fordi Philadelphia ligger klart bedre end den.
Og også haft en markant bedre sæson overall, ja, kan man sige. Halv sæson.
Og fordi Joel Embiid forsvarsmæssigt kan nogle ting, hvor Jokic ikke kan være med. Så det er begge ender af banen. Han er fuldstændig umulig. Han har spillet en fremragende sæson. Kigger man på statistikkerne, så er de, altså, de er næsten identiske på nær, at Jokic, han assisterer jo helt vildt, har sin 9 assist, der har Joel Embiid kun 3, men Joel Embiid kommer på linjen. Altså næsten 12 straffekast per kamp, og han skyder 86%, så det, hvordan skal man dække ham op? Han er jo en kæmpe stor base, det er umuligt at holde ham ude. Flotte procenter, begge to skyder lige nu 41,6 og 41,8 på trepointsskuddene. Altså, hvad skal vi gøre med det? Begge to har en player efficiency rating over 31. Faktisk er Jokic nummer 1 lige nu. De er gået lidt sådan frem og tilbage med, hvem der fører ligaen. Men for mig, der er det Joel Embiid, der lige nu er ligaens MVP.
Og han kan altså blive den første 76ers spiller til at vinde MVP-prisen siden Allen Iverson i 2001. Andre 76ers profiler, der har vundet prisen, er Moses Malone, Julius Erving og Will Chamberlain. Så rimelig fint selskab, han kan komme i, Joel Embiid, hvis det lykkes ham at få den pris hjem.
Og så kommer vi til den sidste, og det er jo der, hvor vi er, altså det jeg ved ikke, hvordan vi kommer udenom den eller igennem den. Fordi kan man give en split decision?
Må jeg gætte, hvem du har gået på?
Jamen, jeg tror, jeg det må du gerne, men jeg er sikker på, at du rammer de to spillere, som jeg vakler frem og tilbage med, men bare kom med dem.
Du vakler mellem Rudy Gobert,
ja,
og Ben Simmons.
Ja, det gør jeg. Og det, nej, jeg skal jo selvfølgelig give den til en. Og grunden til, at jeg vil give den til Ben Simmons, det er, fordi det er så vanvittigt, hvad han laver i forhold til, hvor mange forskellige spillere han dækker op.
Ja.
Altså, der er ikke nogen, som er for lille. Der er ikke nogen, der er for stor. Han dækker samtlige spillere, og det er som regel modstanderens bedste mand. Og når de skal møde hold med store center, så er han ikke bange for at komme ind og dække dem op. Er det en lille guard, så er han ikke bange for det. Han lukker simpelthen folk ned. Og det individuelle forsvar, han laver, er så godt, at man slet ikke forstår det. Omvendt, så har Rudy Gobert, altså han er systemet. De har lavet et system i Utah, som forsvarsmæssigt fungerer. Jeg læste en lang artikel om det, som var meget interessant. Jeg har ikke selv haft så meget fokus på det, men man må stjæle med næb og klør. Det må man gerne.
Det må man gerne, ja.
Men en af de ting, der lykkes for Utah, det er, at modstanderne skyder ikke nogen træer. Altså, de afslutter simpelthen ikke ret mange gange ude bag trepointslinjen. Hvad er det med Rudy Gobert at gøre, sidder du så og tænker? Jamen, det er jo fordi, man kan sige, ud til skytterne, I skal ikke være så bange for, at I bliver brændt på driblingen. I skal ikke være bange for, at der kommer folk ind i feltet, fordi der står Rudy Gobert og skræmmer alt væk. Han er ikke specielt, han er ikke, altså en statistiker i det individuelle forsvar. Hvis du siger Gobert mod Embiid, så scorer Embiid 40 point, men så er Gobert da dårlig. Nej, det er han ikke, fordi det er ikke det, han gør. Han laver et holdforsvarssystem, eller Utah har et holdforsvarssystem, som hedder, at Rudy Gobert sørger for alt ballade inde i feltet, som gør, at Utahs perimeterforsvar, altså det ude på gulvet, kan være langt mere aggressivt, være langt mere op i hovedet på folk.
Ja.
Og det lykkes. Altså, det er et vanvittigt godt setup, de har, og det kan kun fungere, fordi Rudy Gobert er der.
Så det er simpelthen systemet kontra, det er hvad kan man kalde det?
Ja, og derfor synes jeg, det er Ben Simmons, der bør få den, fordi han, altså skulle jeg vælge en forsvarsspiller igen, det her ting, eksempelvis sender en til Mars, der skal dække nogen op. Vi ved ikke, hvem der er, vi skal møde.
Det er alsidigheden hos Ben Simmons, du sådan går med.
Det er præcis det ord.
Okay.
Jeg kan ikke huske, at vi har haft en så alsidig forsvarsspiller. Måske Kawhi Leonard.
Du snakker meget om LeBron James i Miami Heat-årene. Det der med, at han kan dække 1-5.
Ja, der var han. Altså. Det er faktisk et rigtig godt eksempel. Jeg synes, Kawhi Leonard er godt. Jeg synes, LeBron er godt. Vi har set lidt Paul George, men han bliver alligevel en lille smule for lille. Altså, han har ikke helt den der fysiske ramme, som både Kawhi Leonard og LeBron har kunne skræmme folk med.
Det er jo det, Ben Simmons er jo lige 3 inches højere end det, LeBron James, det er jo, for eksempel.
Han er 6'10". Ja. Altså, han er 2,08 meter. 2,10 meter, alt efter hvordan du måler ham, hvilke sko han er på. Altså, det er jo helt vildt. Og han dækker Damian Lillard op. Han dækker Steph Curry op. Han dækker Luka Doncic op. Han dækker alle de her guards op. Og han er en pest at spille imod. Fordi han er så stor og hurtig og atletisk og får det timet. Så jeg ville gerne lave en split decision, men det er jo noget fis. Altså. Så derfor går jeg med Ben Simmons, årets forsvarsspiller.
Defensive player of the midseason, Ben Simmons, midseasons bedste 6. mand, Chris Boucher, most improved player of the midseason, Christian Wood, MVP of the midseason, Joel Embiid, rookie of the midseason, LaMelo Ball, og coach of the midseason, Greg Popovich. Det var altså de priser, som jeg har bedt Peter om at forberede til dagens podcast. Jeg har til gengæld ikke bedt dig om at forberede All NBA midseason hold, Peter, og jeg ved ikke, om det er noget, du
sådan
altid har liggende
har
ved dit sengebord, og lige kan sige, nu Mike Conley på alle hold, eller et eller andet.
Det har jeg ikke, men jeg kan da huske, vi har lavet det nogle gange, hvor det er gået fuldstændig galt, så det kan vi da godt prøve at gøre igen.
er du klar på at lave det on the fly?
Ja. Ja, det er jeg.
Vi lader lige være med all rookie og all defensive. Det er bare all NBA-holdene, altså de 15 bedste spillere, kan vi kalde det, of the midseason.
Men skal vi prøve at sætte præmissen fast inden?
Ja.
Altså at 2 guards, 2 forwards og en center.
Det er reglerne, ja.
Det er reglerne. Så det vil sige, jeg må ikke have Jokic og Embiid. Jeg må ikke snyde og sige, at Jokic han kan også godt spille forward.
Nej.
Nej.
Du må til nød snyde med Anthony Davis, fordi han, du ved, flexer lidt mellem center og forward all, men jeg er ikke sikker på, at han kommer på holdene. Jo.
Jamen, det gør han så faktisk.
Okay, så langt har du set. Okay, fint.
Nej, men det kan jeg da ikke forestille mig andet. Nu kommer vi til at starte fra toppen. Jeg kan da ikke forestille mig, at jeg kan komme uden om. Men det kan da godt være.
Nu får vi se. Men altså, all NBA midseason, som Peter var inde på. 1 center per hold, 2 forwards og 2 guards per hold, og det er altså for, igen, første halvdel af grundspillet. Det er ikke for hele sæsonen. Det er ikke, hvem der er bedst. Det er, hvem der har gjort det bedst i første halvdel af grundspillet.
Yes. Jamen, skal vi bare tage den?
Skyd.
Godt. Joel Embiid er jo selvfølgelig centeren på første holdet.
Okay.
Og han skal have 2 forwards. Der, det synes jeg faktisk heller ikke er svært. Det er LeBron, og så er det Giannis.
Det giver mening, ja.
Og så
to guards.
Bliver der, ja, der bliver lidt døje her. Det kan jeg godt se. Steph Curry er den ene af dem.
Steph Curry, ja.
Og så er det jo, så er det næsten, det er jo næsten vanvittigt at sige, at James Harden ikke kommer på første om. Det gør han ikke, fordi det Damian Lillard har lavet i Portland. Jeg ved godt, det er to små point guards, men det er jeg altså ligeglad med. Det er guards.
Skal honoreres. Enig.
Altså, de to kommer på der.
Okay.
Og dem, de slår af, det er jo selvfølgelig James Harden og Luka Doncic. Det er de to individualister, som jeg har svært ved at argumentere på, hvorfor er de ikke på første hold. Jamen, det er fordi Lillard og Curry har gjort det bedre.
Så Joel Embiid, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry og Damian Lillard på første hold.
Ja, den er jeg faktisk ret glad for. Den kan jeg godt lide.
Jeg har skrevet Nikola Jokic på andet holdet.
Det kan du også godt gøre, fordi det er han.
Ja, det tænker
jeg. Han er centeren, ja. Så skal vi have to forwards. Nu bliver det lidt svært. Kawhi Leonard er den ene af dem.
Kawhi?
Den stille assassin, ham kan jeg ikke komme udenom. Han er den ene forward. Kevin Durant, har han spillet nok?
Igen, Peter har ikke forberedt det her, så det er fair nok, du ikke lige har set, at han har spillet 60 eller 70% af kampen i år. Han har været meget ude, må vi sige.
Jesus. Nå, vi venter lige med at sætte en forward på, fordi Luka Doncic og James Harden er mine to guards.
Dem kan vi også skrive på, så. Ja.
Det kan der simpelthen ikke være tvivl om. Det må være sådan.
Doncic, James Harden.
Hvor mange kampe har han spillet, Kevin Durant? Det er vi simpelthen nødt til lige at få opklaret, fordi hvis han nu kun har spillet 4, så er det ikke nok. Nej, det er simpelthen ikke nok. Altså, Anthony Davis har spillet flere kampe end
Durant. Jeg googler.
End Durant.
Jeg googler hektisk.
Du googler. Ja, okay. Jokic, Kawhi, Luka Doncic, James Harden, så mangler jeg en forward. Altså, så kan jeg jo lige snakke lidt, fordi de to forwards, som jeg får problemer med at få ind, men som hører til, det er Kevin Durant og Anthony Davis. Det er de to forwards, der bør være med på de her hold. Og det
Kevin Durant har spillet 19 kampe.
19 ud af 36. Det er over halvdelen, men det er ikke ret meget. Ej, hvad skal vi gøre med den, Christoffer?
Jamen, jeg synes, du skal sige, at han ikke har spillet nok. Så må vi se, om han har spillet nok til at komme på, hvad hedder det, sæsonens årlige
19 ud
af 36, det er knap.
Nej, 37. Nej, han har spillet lige præcis over 50. Det er simpelthen ikke nok. Kevin Durant, du er ude. Ærgerligt. Anthony Davis, hvor mange kampe har han spillet?
Jeg googler.
Du googler. Godt.
Hvem er center på dit tredje hold, Peter, kan jeg så spørge om?
Jamen, det er Gobert. Og det er, fordi han er systemet. Så den center er vi nødt til at få ind der. Jeg kan ikke gå med Vucevic, når Orlando er så pivringe, som de er. Altså, og de har virkelig ikke været gode. Så der, det er jeg simpelthen nødt til. Jeg kan heller ikke gå med Bam Adebayo. Jeg synes ikke...
Ja.
Jeg synes, ja... Kan jeg putte ham op som forward? Han er godt nok en center.
Nej, den går ikke. Anthony Davis spillede 23 kampe.
Ved du hvad, så Anthony Davis, det er nok.
Okay, så andet nok, holdet, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Luka Doncic.
Ej, det er også et cop-out. Hvis jeg siger, Durant er ude med 19, så kan jeg ikke sige, Anthony Davis er på med 23. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg da godt selv. Det er fjollet. Anthony Davis, du er også ude.
Okay, så Kevin Durant er ude.
Og... Ja, så jeg har stadigvæk ikke nogen forward. Jeg mangler en forward.
Det er fandme god podcasting, det her.
Ej, ja, det er rigtig godt lavet. Ej, jamen så er det Jason Tatum. Jeg putter Jason Tatum ind som min forward på andet holdet. Også selvom han er underpræsteret en lille smule, men han er stærk nok og god nok til at komme
så
ind.
Så andet holdet. Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Jason Tatum, Luka Doncic, James Harden.
Yes.
Og så har du Rudy Gobert på tredje holdet som din center.
Ja, og der har jeg så Ben Simmons som min ene guard.
Som guard, ja.
Åh, nej. Nu har jeg balladen igen, Christoffer. Jeg vil både have Chris Paul og Devin Booker og Bradley Beal ind.
Det kan du ikke.
Det kan man jo ikke. Nej, jeg vil også have Ja Morant, jeg vil også have Mike Conley, det kan jeg jo heller ikke.
Du skal have nogle forwards. Vil du have Ben Simmons som forward?
Må jeg få Ben Simmons som forward?
Ja, skidt.
Jamen, så vil jeg gerne have Ben Simmons som forward. Så godt. Fordi så bliver det Chris Paul. Gamle Paul kommer med.
Ja, bliver det Chris.
Og det bliver sammen med Bradley Beal.
Og Bradley, så mangler du en forward.
Så mangler en forward igen. Ej, Tyttebær Maja, kom nu.
Er det en Chris Middleton?
Nej. Det er det ikke. Altså spørgsmålet er, om ikke det er Bam Adebayo.
Man er center.
Okay, så er han center, så må jeg ikke. Er det så Jimmy Butler? Må jeg få ham som forward?
Ja, han plejer at være
guard. Det må jeg gerne.
Det er en fin. Hvad er Jimmy Butler med?
Ja, hvis, med mindre han falder for kampkrav.
Han har også været meget ude. Jeg googler.
Ja, det har han. Du googler. Det er en rigtig god podcast, det her. Det har vi fuldstændig styr på. Det er mega godt. Nej, ved du hvad? Det behøver du ikke. Jeg tager den tykke basse. Jeg tager Zion.
Okay.
Jeg putter Zion Williamson ind. Fordi det er ikke hans skyld, Altså nu kigger jeg lige...
22 kampe, Jimmy Butler.
Ja, det er for lidt. Zion Williamson har spillet 34 kampe. Nu ser jeg lige på player efficiency rating. Han ligger nummer 4 i NBA. Han er fuldstændig umulig at holde væk. Han skyder over 60% fra gulvet. Altså det er kun et spørgsmål om tid, til man får fundet ud af, hvordan man skal spille ham. Han er et matchup-problem. Der er ikke nogen, der kan dække ham. Han er for stor og for stærk og for springstærk. Så han har sprunget direkte ind på tredje hold, NBA's All-NBA hold.
Ja, midseason, som består af Rudy Gobert. Så har vi gjort Ben Simmons til forward. Det ved jeg godt, det får vi klager over, men vi lever med det. Zion Williamson, anden forward, og så de to guards, Bradley Beal og Chris Paul. Der bliver altså ikke plads til Kevin Durant, Anthony Davis og Jimmy Butler, simpelthen fordi de spillede for få kampe indtil videre.
Ja, og Kyrie Irving kom heller ikke med, selvom han jo også har gjort det godt. Og og Trae Young, og nej, altså det Paul George er der heller ikke. Nej, ja, den kan jeg faktisk rigtig godt lide.
Ja.
Altså jeg tror, når it's all said and done, når vi kommer til afslutningen på sæsonen, så håber jeg, at både Durant og Davis har spillet nok til, at de er med, og så vil de selvfølgelig retmæssigt tage to af de her pladser. Men lige nu, der kan jeg faktisk godt lide de tre hold, vi har fået sat sammen her.
Ja, det var altså Peter Wangs All-NBA Mid-Season Teams og bud på Mid-Season Awards. Godt arbejde, Peter. Også jamen, lidt on the fly her til sidst.
Jamen, gracias. Det var da nemt.
Men det var altså bare første halvdel af grundspillet 2021, som Peter lige gav priser for. Og som vi har nævnt et par gange allerede, så er det jo altså her i nat, at anden halvdel skydes i gang. Og der kan jo ske rigtig mange ting i de næste 11 uger, så må vi se, hvor meget det ændrer sig i de her priser og All-NBA-hold. Målet for det her grundspil, det var, at alle 30 hold skal spille 72 grundspilskampe. Og det kan altså godt blive et ret hektisk slutprogram for hold som Memphis Grizzlies og Washington Wizards, som begge fik udskudt 6 grundspilskampe her i den første halvdel af regular season. Jeg så på ESPN for noget tid siden, Peter, at hold som San Antonio Spurs og netop Memphis Grizzlies skal spille 40 kampe på 68 dage for at opnå det her mål om, at alle hold skal nå 72 grundspilskampe. Så der venter ret mange back-to-back kampe for de her to mandskaber, generelt mange kampe for NBA-holdene, der altså skal være færdige med grundspillet den 16. maj.
Jamen, de når ikke, altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de når at få spillet 72 alle hold. Altså, der må være nogen, som kommer ind på procent i stedet for, altså, som simpelthen ikke opfylder det her krav.
Ja, der er, men der 40 kampe på 68 dage.
Det er altså, helt vildt.
Og det lyder ikke sundt.
Nej, og der skulle du så tage højde for, at der ikke kommer aflyste kampe. Og hvordan skulle man forestille sig, at de har aflyst så mange i første halvdel, og så på mirakuløs vis, så går man forbi All-Star Break med to spillere, der går til barberen og dermed ikke kan spille. Selvfølgelig vil der komme aflysninger. Og rammer det Memphis, eller rammer det San Antonio, så kan man jo ikke indhente det. Det skulle være et greb i lykkens hængesæk, om alle slutter på 72 kampe. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det gør heller ikke noget. Altså, det gør mig ikke noget, hvis der er...
Ikke lige i år, nej.
Nej, hvis der er et par kampes forskel. Altså, det er jo det gode ved, at man har procenterne. Og man må også sige, at det her med hjemmebane og udebane, det betyder noget, men det betyder ikke helt så meget, når der ikke er tilskuere. Så på den måde kan man godt tørre den af på COVID-19 og sige, det var det bedste, vi kunne gøre, det var at lande den her, men jeg kan ikke se, at de kan... at det skulle kunne lykkes for dem. Hvis det gør, så er det et mirakel. Altså, det må jeg sige.
Men spørgsmålet er, hvordan det går i forhold til den tv-aftale, der er med NBA. Altså, om der er en klausul, der siger, okay, i år er lige undtaget, men ellers er det jo de her 70 kampe, som de lokale tv-markeder skal have, for at...
Ja, og der har de jo så to kampe at give af,
ja.
Kan man sige. Og det er ikke meget, men det kan godt være at vise sig, at det lige præcis er nok. At det lige præcis er det, der gør, at de sniger sig ind. For de skal nok gøre alt, hvad de kan, for at opfylde kontrakterne. Det er jo i bund og grund det også handler om. Det er jo økonomi, altså det er de jo heller ikke blege for at indrømme.
Nej.
Men at alle hold skulle kunne nå 72 kampe, det kan jeg ikke se for mig. Der er 34 kampe er det færreste, der nogen skal spille. Clippers mangler kun 34, og så ser du det selv, både Memphis og San Antonio, og hvem var den sidste?
Altså Washington har fået udskudt 6 grundspilskampe, men jeg ved ikke...
Ja, San Antonio mangler 40, Washington mangler 40, Memphis mangler 40. Så der er... Nej, Washington mangler faktisk kun 38.
De har fået dem indhentet.
Så det er kun det er Memphis og San Antonio, der mangler 40 kampe der. Og det er også der, hvor Popovich, han skal have den her pris nu, fordi det er ikke sikkert, at de kan holde kadencen. Det næst sværeste program og flest kampe tilbage. Så det bliver nok lidt op ad bakke for San Antonio, men altså det er, jeg tror Popovich, han er glad for en udfordring.
Ja, det håber jeg. Som Peter allerede har taget hul på, så giver det måske mening lige at kigge på... på de forskellige holds kampprogram eller slutprogram på grundspillet her, når vi skal kigge nærmere på anden halvdel af grundspillet. Og der er lavet mange formler og udregninger for det her, men det, som jeg generelt har kunnet opsnuse, er, at Orlando Magic, New York Knicks, San Antonio Spurs, Portland Trailblazers og Chicago Bulls har de sværeste slutprogrammer blandt de 30 hold i NBA, altså vurderet ud fra modstanderens kvalitet. Og så er vi nok nødt til at smide Memphis Grizzlies med den her pulje, også mest på grund af mængden af kampe, de skal spille her i de næste knap 3 måneder. Knicks havde det nemmeste program i første halvdel af regular season, og ser nu ud til at have det tredje sværeste program her i anden halvdel af grundspillet. Nu må vi se, om de kan holde kadencen i de næste små 3 måneder. De hold, der ser ud til at få et nemmere slutprogram, altså et nemmere anden halvdel af grundspillet, det er hold som Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder. Det er måske ikke så vigtigt, de kommer nok til at ligge, hvor de gør. Miami Heat, og så som Peter var inde på helt tilbage for 50 minutter siden, Utah Jazz faktisk også. Det kunne godt ligne Jazz-mandskab, der kommer til at ende på førstepladsen i Western Conference her i år. Hold som Denver Nuggets, Boston Celtics, Dallas Mavericks og New Orleans Pelicans har også forholdsvis nemmere slutprogrammer på sæsonen. Hvis vi så vender tilbage og kigger på stillingen, som den altså ser ud her i midtvejspausen af sæsonen, Peter. Her på trapperne til, at vi får sat den anden halvdel af grundspillet i gang. Hvad tror du bliver de mest markante ændringer rent stillingsmæssigt fra nu og så til 16. maj, hvor grundspillet altså skal være færdigspillet?
Jeg må sige, at jeg har en fidus til Washington. Altså, at Washington kommer til at drille lidt, at de bevæger sig opad.
Ja.
Det kan jeg ikke forestille mig andet. Atlanta bør også prøve at komme fremad, men det kan vi også sige om Indiana og Chicago. Altså, der bliver kamp om de her play-in-pladser. Altså, jeg tror virkelig, der er mange hold i spil. Det er som om, den er knækket over. Jeg tror ikke på Cleveland, jeg tror ikke på Orlando og Detroit. Altså, de tre hold virker for ringe. Washington, tror jeg på, har en chance, selvom de ligger og roder rundt dernede. Så det bliver spændende at se, hvem der får tiltusket sig de to play-in-billetter. Der er 4 hold, der skal kæmpe om dem, der ligger uden for top 8. Det er den ene ting. Og så er der jo også nogle hold, som Orlando, som måske vælger at trade hele baduljen. Altså, de har mange spillere, som andre...
Det siger vi hvert år.
Ja, med håb i stemning også, så siger vi, ej, Aaron Gordon, befri mig.
Hver i næste år kigger vi mod Orlando, og så kom
Evan Fournier, et eller andet sted hen. Det der elegante skud, han har, og det der klovne hår, det hører til et andet sted. Han skal ikke løbe rundt i Orlando og spille sin tid. Han er bedre end det. Terrence Ross er en super sjov bænkspiller, der kan... Altså, han kan gå ind og vinde en slutspilskamp. Så der er nogle ting der. Mo Bamba, når han spiller, så er han, altså, så gør han en forskel. Han er altså vild. Han kan ikke få minutter. Så der er mange spillere i Orlando, som jeg gerne så var andre steder. Og den eneste, som folk taler om, det er Vucevic, fordi han er deres klart bedste spiller, og det er nok den spiller, jeg forestiller mig, kommer til at blive. Jeg ved godt, han er rygtet både til Boston og til Boston, og der er flere, der siger, han skal til Boston. Jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at ske, Christoffer. Jeg ved godt, du gerne vil have det, men... Eller det ved jeg faktisk ikke engang, om du vil. Det
kommer
jeg vil
hellere have en, der kan dække lidt op. Men,
ja. Ja, men måske, hvad Time Lord, tror du ikke... jamen, han har været god.
Jo, altså, men hvis du så henter Vucevic, hvor skal han så spille?
Nej, så gør man det ikke, men Robert Williams, hans navn popper også op i top 8 på player efficiency ratingen. Altså, han kan noget, og der spørgsmålet er, om han kan nå at... Ja, og få det sat sammen, inden man skal bruge dem i slutspillet.
Men store ændringer i stillingen, Peter. Sådan helt lidt mere konkret. Ser du nogle hold falde markant længere ned, nogle hold stige markant?
Altså det hold, som lige nu ligger rigtig godt, det er det hold, jeg har rost måske allermest, det er San Antonio. Som vi lige har været inde på, de har det sværeste, eller et meget, meget svært program. De har rigtig mange kampe. De har overpræsteret i min bog. Det kunne godt være et hold, som de andre kigger på og siger, at dem skal vi fange. Jeg tror ikke på, at hverken Utah, Phoenix, Lakers, Clippers, Blazers, Nuggets, altså top 6 lige nu i Western Conference, jeg tror ikke, at de falder ned. Altså, der er ikke nogen af dem, som har overpræstet i sådan en grad, at de falder ud af slutspillet. Så har du Dallas på 8. pladsen. De skal jo inden for i slutspillet. Det må ikke glippe. Altså, der er Luka Doncic for god. Porzingis er for dyr. Det er for godt et mandskab. Golden State, hvad sker der med dem? Altså, er der et trade, de kan lave? De bliver i hvert fald ikke dårligere. Det tog noget tid at komme i gang. Steph Curry er fuld på Steph Curry-plan igen, og Draymond Green har altså tabt 2 kampe for dem. Det kommer han ikke til at gøre ret mange gange. Memphis, 16-16, med alt det uheld, de har haft imod sig, de kommer heller ikke til. Så desværre, det bliver nok San Antonio, der skal passe på, og så er det Pelicans og Grizzlies, der skal sørge for at komme op. Thunder kommer ikke op. Kings, det er slut. Rockets, blæh. Minnesota, er der et hold, det skal gå ud over, så er det måske San Antonio. Og dem, der kan drage fordel af det, det kan være Pelicans og Grizzlies.
og Eastern Conference er vi nok nødt til at sige undskyld, Jens Lavlund. Det bliver svært for Knicks at holde den her femte plads, både på grund af deres kampprogram, men også fordi Celtics, Heat, Raptors nok har mere kvalitet og gerne vil op i den her top 6, hvor man altså ikke skal spille play-in. Så, men vi holder øje med dem, Knicks, så vi krydser fingre mest for Jens Lavlunds skyld. Skal vi lige
sige. Ja, jamen hvem er under dem? Altså, Miami Heat, din keeper. Toronto er en keeper. Er det så Indiana, der skal op? Altså, skal de overhale Knicks? De er 16-19 nu. Knicks er 19.
Om det er også med deres kampprogram, New York Knicks.
Ja, ja. Altså, det bør de jo. Det bør jo være et bedre hold end New York. Men altså, de er jo overrasket indtil videre. De har spillet 37 kampe, vundet over halvdelen af dem. Det er jo, de spiller frisk til.
Men må ikke de bliver ramt af Thibodeau-syndromet, hvor alle spillerne, de mister
fokus i anden halvdelen af sæsonen. Jo, og Derrick Rose er jo begyndt at starte nogle af kampene nu, og det var jo ikke planen. Det var ikke meningen, at han skulle komme ind og være starter. Meningen var vel, at han skulle komme til, og så skulle han være en stabiliserende veteran og kunne komme med et pus fra bænken. Der går altså ikke ret mange sekunder, så nej, det er den gamle MVP. Han skal starte på mit hold. Altså, Thibodeau, han venter ikke på nogen. Altså, han tager ingen fanger, han gør ikke noget som helst andet, end at bare vinde kampe. Og det vil han nok fortsætte med resten af sæsonen.
Men det er altså bare vurderinger her, den 10. marts vurderinger, der godt kan blive ændret, eller udfordret, eller forskruet i de næste uger op mod sæsonens trade deadline, den 25. marts, som vi nok skal snakke meget mere om i næste uge. Men her i dag, Peter, der synes jeg godt, vi lige hurtigt kan nævne to interessante spillerskift, som vi har fået i den her uge, fordi i fredags, der fik vi nyheden om, at Detroit Pistons havde købt Blake Griffin ud af sin kontrakt, og dermed Blake Griffin free agent. Det gav ham lige en weekend til at tænke over tingene, og her i mandags, der skrev han så under med Brooklyn Nets for resten af den her sæson en kontrakt på $1.2 million. Lidt under det, han normalt har tjent, eller har tjent de sidste 10 år, må vi sige. Men nu er han ude af Detroit. Det var det, han gerne ville, så godt for ham. Pistons så ikke ud til at have brug for ham, hverken i den her sæson eller på den lange bane, så fint for dem et eller andet sted, at de ikke skal betale det hele af Griffins store kontrakt. Nu er han hos Brooklyn Nets. Giver det mening for dig, Peter, det her skifte til Brooklyn?
Ja, det gør det sådan set. Altså, jeg tror ikke ret meget på, at Blake Griffin kan gøre en forskel. Men Brooklyn løber jo egentlig ikke nogen særlig risiko ved at samle ham op på en kontrakt og sige, vil du være Blake Griffin, nu prøver vi at se, hvor er du henne i dit spil. Altså, han er jo stadigvæk en dygtig afleverer. Han kan virkelig aflevere boldene. Så hvis man kigger på sådan hans produktion set over karrieren, så er der jo et tal, der skriger til himlen. Og det er jo den der store donut, han har i år. Han har spillet 20 kampe og har 0 dunk. Altså, han har ikke dunket en eneste gang. En spiller, som vi forbinder med de vildeste, kraftfulde dunk tidligt i karrieren, startede ud med over 200 dunk i sin første sæson. I denne sæson har han ikke dunket endnu. Sidste år spiller han 18 kampe for Detroit, har 5 sølle dunk. Altså, det er slut. Han spiller ikke over ringen længere. Og det tror jeg heller ikke, han kommer til i Brooklyn. Men han kommer til at spille sammen med spillere, der kan sætte ham op på en helt anden måde, end han har gjort i Detroit. Det har jo været... Det har været sådan noget bullerbasse, tror jeg nok, Bilde, han plejer at kalde det. Sådan noget bullerbassebold, altså hvor han stanger sig ind til ringen og kan ikke nå ringen alligevel, og så bliver han til en trepointsskytte i stedet for, at alle hans afslutninger er trepointsskud i stedet for. Og, altså, det er ikke så godt. Skal du have et tal, Christoffer?
Ja, gerne.
Det får du. Blake Griffin kom ind i ligaen i 2010. I sin første sæson, der skød han 17% af hans afslutninger var trepointsafslutninger.
Okay.
I den her sæson, hvor højt tror du det tal er? Hvor mange af Blake Griffins skud er bag trepointslinjen?
29%.
Du skal langt højere op.
30%.
Du skal langt. 56% af Blake Griffins skud er trepointsafslutninger.
Hold da.
Altså, det er jo helt skørt.
Men...
Og måske... Når han nu skyder i Detroit, så ved modstanderne det godt, at de dækker det en lille smule op. Når du spiller i Brooklyn, og du spiller sammen med James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, så vil du blive fri. Du vil blive fri, hvis du ruller mod kurven og kan gribe bolden. Du vil blive fri, hvis du popper ud bag trepointslinjen. Du vil blive fri, hvis du står nede i hjørnet og bare venter på bolden. Det er en oplevelse, som Blake Griffin ikke har haft før.
Så de henter ham som skytte?
Nej, det ved jeg ikke, om de gør. De henter ham ind som klog spiller, som ved, hvad han skal gøre. Der, hvor han skal altså finde ud af, om han hører til i ligaen, det er jo, kan han dække op? Altså, kan han følge med i det her opskruede forsvarstempo, som alle hold vil udsætte ham for?
Jeg er 100% enig i det der med, at 1,2 millioner, det er jo ingenting for at give ham et kig, se hvad han kan, hvis han kan bidrage, hvis han kan spille fra bænken i 12 minutter, så er det alle pengene værd, og han er jo stadigvæk klog, som du siger, det er slet ikke det. Det er mere bare, altså rostermæssigt, kunne de måske godt bruge noget andet end Blake Griffin, der ikke har noget atletisk
udenfor. Jamen altså, jeg kigger på det hold og tænker, de er suveræne. Det er, lige nu er de jo nok favoritterne i Eastern Conference.
Ja.
Sammen med Philadelphia og Milwaukee. De tre hold, synes jeg, er stukket markant af. Altså, jeg kan ikke se, at Boston er i nærheden af dem. Så de tre hold er der. Hvem af de hold skal du så være bange for? Nej, hvem på de hold skal du være bange for? Du skal være bange for Joel Embiid. Ham skal du være skrækslagen for. Og du skal være rigtig bange for Antetokounmpo, men på en anden måde. Altså, der har man i det mindste en Kevin Durant, der kan sige, jeg kan godt prøve i hvert fald at dække Antetokounmpo op. Jeg ved ikke, hvem der skal dække Joel Embiid op.
Det er ikke altså, Blake Griffin i hvert fald.
Nej, og det er jo der, man kan sidde og tænke, er det så den rigtige spiller at få ind? Altså, jeg vil jo gerne have en spiller, altså DeAndre Jordan, ham kan jeg heller ikke forestille, man skal dække ham op. Eller kan det komme op.
Så, jamen, det er derfor, jeg spørger, om det giver mening, det her. Altså, igen, det giver mening for at give ham et kick til en meget, meget, meget lille kontrakt. Det er slet ikke det.
Men omvendt,
det er mere bare,
hvad fanden
skal de bruge ham til?
Jamen, ja.
Forstår det ikke?
Nej, men hvor mange spillere kan du sige, om ham der henter vi ind, fordi han skal dække Joel Embiid? Altså, du får jo ikke fat i Rudy Gobert. Du får jo ikke bare en suveræn, god, stor mand, som kan dække op. Så måske er håbet, at man kan stabilisere noget angrebsspil, når det engang imellem går lidt i hårdknude. Blake Griffin skal ikke spille 40 minutter per kamp. Han er rigtig god i den der afleverer-rolle. Altså sæt en screening, vær spilstation, rulle mod kurven. Han kan virkelig nogle ting. Afleveringerne, synes jeg,
de har bare tre spillere i forvejen, der skal have bolden hele tiden.
Så. Ja, altså de mangler jo ikke noget angreb. Men det kan i hvert fald give noget nyt. Altså det der pick and roll-spil med Blake Griffin. Tænk sig en gang, hvis han nu kunne komme over ringen igen, så ville han i hvert fald få mulighederne. Ej, vi laver en lille quiz, der er mig, Christoffer.
Okay.
Nu er der 36 kampe tilbage for Brooklyn.
Ja.
Lad os sige, at han spiller 25 af dem, Blake Griffin.
Ja.
Over eller under 5 dunk. Kom så. hvor lander vi?
Over 5 dunk.
Jamen det tror jeg nemlig også. Altså han har spillet 20 kampe i år og 0 dunk.
Der er også noget med motivation og de holdkammerater.
Lige præcis. Jamen du tager ordet ud af min mund.
Undskyld, jeg afbryder, Peter. Det er slet ikke det. Fordi jeg håber på det bedste for Blake Griffin. Det er slet ikke for at være kritisk. Det er mere bare, ja, jeg forstår ikke helt, hvad de skal med ham.
Jamen de, jamen,
altså, fordi
de
skal... hvis de vil have en skytte, så henter Kyle Korver ud af retirement eller et eller andet. Altså.
Jamen de skal jo ikke andet end at se, kan det her blive noget?
Nej. Og respekt, det er en super god handel for dem. 1,2 millioner. Ingenting i NBA-termer. Jeg forstår godt, de tager chancen. Men igen, rostermæssigt, og det er rigtig nok, der er måske bare ikke den der big man, som de skal bruge, eller den der defensive stopper. De har jo også samlet Andre Robertson op, og Iman Shumpert.
Ja, hvor er Ife? Kom nu. Det er ærgerligt. Jamen måske er han. Altså han er jo stærk. Det er jo ikke en lille klein spiller, vi taler om.
Men hold øje med den, Peter. Dunk fra Blake Griffin.
Ja, dunk fra Blake Griffin. 0 dunk
i år. Hvor højt tør det gå op? Hvor mange dunk? 25 kampe.
Jamen, han kommer ikke til at spille ret mange minutter. Jeg tror faktisk, hvis han kan få et dunk per fjerde kamp. Ah, det er også lavt. Okay, lad os lige se. Det første år, 82 kampe, 214 dunk. Det er næsten 3 per kamp. Året efter har han lige omkring 3, så har han lige under sig. Han får et halvt dunk per kamp. Det er mit bud.
Så 12?
Hvis han spiller 24 kampe, så ja, så er tallet 12.
Det holder vi altså øje med.
Ja, et halvt dunk per kamp, det er... Det tror jeg på. Jeg tror faktisk stadigvæk, han kan komme op. Der er jo kommet sådan en lille fesen video ud, hvor han løber rundt i en gymnastiksal og dunker. Og der er flere, der har kommenteret på det og sagt, det ser gammelt ud. Det er ikke nu til dags, det der.
Det første dunk kan komme her natten til fredag, hvor Griffin kan få Nets debut, hvor Brooklyn Nets får besøg af Boston Celtics. Men interessant, og nu skete der i hvert fald noget sådan rent spillerskiftmæssigt. Det var jo en situation, vi har holdt meget øje med her i de sidste måneder.
Men det er jo ikke det, der bevæger nålen for nogen. Altså det må vi sige. Det mangler vi stadigvæk. Altså alle kigger jo. Og jeg tror, de kigger forgæves, men altså, de kigger på Bradley Beal og siger, hvad skal vi, hvad så? Altså, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der har det, der skal til. Men Kyle Lowry er et spændende navn, som bliver nævnt meget.
Ja.
Om man måske kunne lokke ham afsted. Og der er jo selvfølgelig alle de her paralleller til Philadelphia, hvor han ville passe rigtig godt ind, og han kommer fra Philadelphia. Hvad skal man give den anden vej? Og hvem... Hvem kunne bruge ham, og hvem har noget, som Toronto kunne bruge? Fordi Masai Ujiri, han sidder ikke, og jo, han er rigtig glad for Kyle Lowry, og vil gerne være god ved ham, men han vil selvfølgelig være bedre ved Toronto som franchise. Han vil gerne have, at de bliver ved med at være gode. Og skal du få noget for, for Kyle Lowry, så er det jo nok nu. Altså, han har en kæmpe trade-værdi, men jeg ved bare ikke, om det kommer til at ske. Så jeg er da spændt på at se, er der nogle navne, vi slet ikke har tænkt på? Er der nogle spillere, som lige pludselig er mulige at få fat i? Altså, kig til Orlando. Lad os se, om ikke godt
nej, vi kan få... Nej, lad være med at kigge mod Orlando. Der sker ingenting. Vi har kigget mod Orlando i 5 år nu, men...
Ja.
Det andet spillerskift, vi lige kan fornævne i dagens podcast, det er, at Ersan Ilyasova har skrevet under med Utah Jazz for resten af sæsonen. Den 33-årige tyrkiske spiller var free agent og optrådte senest for Milwaukee Bucks i sidste sæson. Han gjorde ikke meget væsen af sig for Bucks sidste år, Peter, men jeg tror, han kan bidrage med noget hos topholdet Utah Jazz i resten af sæsonen.
Jamen altså, han er jo en perfekt spiller til Utah, fordi de spiller det her konceptforsvar. Han er jo den spiller, der altid fører ligaen i angrebsfejl. Altså, han trækker så mange angrebsfejl, fordi han er super snu. Det er ikke i en mod en forsvar, hvor han står ude på gulvet og bevæger sig den rigtige vej. Han er suveræn god til at stille sig ind, når der kommer drive, og så knaller man lige ind i gode gamle Ersan Ilyasova, og så er der angrebsfejl. Det fungerer på nogen hold. Jeg tror, det kan fungere rigtig godt hos Utah. Så det vil sige, det han skal angrebsmæssigt, det er jo at ramme sine træer, skyde, og så i forsvaret, der skal man pakke ham en lille smule ind, men jeg tror faktisk godt, at man kan pakke ham ind. Fordi han har den der spilforståelse, som han har. Han er ikke nødvendigvis et stort minus at have på banen forsvarsmæssigt. Og det er jo tit det, de kigger på, når man får veteraner, som man henter ind. Og specielt nogen, der har været ude af ligaen i et stykke tid. Så er det jo fordi, de mangler et eller andet. Og det er som regel ikke i angrebsenden, de mangler noget. Så er det fordi, de ikke kan dække op. Og har man de gode hold, så tænker man slutspil. Så tænker man, kan han spille, hvis vi skal spille slutspil? Og så skal du kunne dække op. Ellers så kommer fokus på dig, og så er det dig, der hele tiden bliver targeted, altså det, du bliver udvalgt som den, man går efter. Og det, der er Ilyasova, synes jeg, bestemt en spiller, der stadigvæk godt kan bidrage med noget, fordi hans spilforståelse er så god. Og det der, altså det er en skill at trække angrebsfejl. Det er det virkelig, og der er han måske den bedste i NBA. Altså han er suveræn god til det.
Kyle Lowry. Men...
ja, Kyle Lowry er lige så god til det, men han kan altså også godt dække på bolden. Det kan Ilyasova ikke.
Nej, det er rigtigt.
Så jeg er fuldstændig klar til at give ham en chance. Jeg synes, det er godt set af Utah, for jeg tror, han passer godt hos Utah.
Men altså to små, sjove spillerskift i den her uge, der om ikke andet giver os yderligere fokuspunkter til anden halvdel af grundspillet. Og nogle andre ændringer, vi også kan se frem til i den nærmeste fremtid, det er, at vi får DeAndre Hunter og Cam Reddish tilbage hos Atlanta Hawks, Marcus Smart tilbage for Boston Celtics. Kevin Durant vender tilbage til Brooklyn Nets måske også, som Peter var inde på, Caris LeVert for Indiana Pacers. Det ville være interessant for dem, der er faldet helt ned på 10. pladsen i Eastern Conference. Vi kan se frem til at få Jaren Jackson Jr. i spil for Memphis Grizzlies, D'Angelo Russell og Anthony Davis tilbage for henholdsvis Minnesota Timberwolves og Los Angeles Lakers. Mitchell Robinson er formodentlig tilbage for New York Knicks her senere på måneden, og så bliver Portland Trailblazers forhåbentlig også væsentligt forstærket i løbet af, også den næste lille måneds tid, når CJ McCollum og Jusuf Nurkic ser ud til at gøre comeback for Trailblazers, der indtil videre har formået at holde fast i en top 5-placering i Western Conference, men altså en ret stor gruppe rimelig væsentlige profiler, der vender tilbage de næste uger, Peter. Det gør vel kun den anden halvdel af grundspillet endnu mere interessant.
Jamen altså, nu, alle de her navne, kæmpe navne, men Jaren Jackson Jr. tilbage hos Memphis.
Oh ja.
Justice Winslow er begyndt at spille for dem.
Ja.
Ja Morant ligner jo en spiller, som vi skal holde øje med de næste 10 år. Altså det her hold er sneaky godt. Vi tænker på det som det her, at det er de unge, og der er en masse energi, og ja, det er der også, men der er med også nogle gode spillere, og de ligger indenfor i det her slutspilsræs. Jaren Jackson Jr. er en klassespiller i begge ender af banen. Winslow, skadesfri Winslow, det var jo ham, Danny Ainge ville give 4 første rundevalg for at få fat i. Så det er heller ikke uden betydning. Altså, det er meget, meget spændende, det der sker i Memphis, og jeg vil sige, Jaren Jackson Jr., det er nok... Altså en af dem, jeg holder allermest øje med, når han kommer tilbage. Hvad er han for en? Jeg ved, hvad Kevin Durant er.
Mm.
Altså,
Marcus
vi
Smart.
Ikke, om, vi vidste ikke, om han kunne komme tilbage og dominere efter en skade. Det har han vist os. Det kan han. Lige så snart han er på banen, så er det 30 point. Altså, længere er den ikke. Men Jaren Jackson Jr., det bliver mere specielt, eller mere interessant at se, hvad niveau kommer han tilbage på. Kan han dominere forsvarsmæssigt, som jeg tror, han kan? Så har Memphis altså lige pludselig endnu en suveræn god brik. Meget, meget spændende.
Og to starter tilbage fra Portland i løbet af den næste måned, CJ McCollum, Jusuf Nurkic.
Jeg ved ikke, hvordan Damian Lillard han har gjort det. Han har holdt sammen på det her mandskab. Han har endda vundet kampe, og nu er de der, hvor de altså, havde håbet på at være med en fuld roster. Nu kommer spillerne tilbage. Altså, det er da en kæmpe historie. Vi har egentlig ikke nævnt dem nok i forhold til positive overraskelser, fordi det er jo vanvittigt, at Portland ikke er faldet udenfor i slutspillet. Det, det giver ikke nogen mening, når man ser på, hvad de har været op imod. Det er ren Damian Lillard, altså. Hvor har han været god? Han er også kommet på mit første hold, og det er...
Han er blevet honoreret.
Det er han. Det var godt, vi fik ham med. Huha!
Noget andet, vi også kan se frem til i anden halvdel af grundspillet, det er offentliggørelsen af de nye medlemmer af Basketballens Hall of Fame. Fordi i midten af maj måned, der får vi først den officielle ceremoni for 2020-årgangen. De blev ikke officielt indlemmet i Hall of Fame sidste år på grund af coronavirus. Det er jo den her store, flotte årgang med Kobe Bryant, Tim Duncan, Rudy Tomjanovic, Kevin Garnett. Når den årgang er blevet officielt indlemmet i Hall of Fame, så får vi også offentliggjort, hvem der så er med i 2021-årgangen. Og grund til, at jeg lige tager det her med, det er, fordi finalisterne faktisk blev offentliggjort her i går, tirsdag den 9. marts. Så det får vi altså også at se i løbet af de næste måneder. De 14 finalister til Basketballens Hall of Fame er når 2021, det er. Og fordi vi er en gentleman podcast, Peter, så starter vi naturligvis med de kvindelige nominerede. Det skal ikke hedde sig.
Nej.
Men det er Lita Andrews, den mest vindende high school træner nogensinde. Hentede 1416 sejre som high school træner, Lita Andrews. Det er ret imponerende. Jolanda Griffith, den tidligere WNBA profil, mester og MVP. Vi har Lauren Jackson, tidligere australsk basketballspiller, kæmpe stor profil i den australske basketballliga, har vundet nærmest alting dernede. Marianne Stanley hedder hun, mangeårig træner i WNBA. Vi skal nævne, at Lita Andrews og Marianne Stanley er nomineret som træner, mens Jolanda Griffith og Lauren Jackson er som spillere. Det var de kvindelige nominerede. Der er også tre mandlige trænere, der er nomineret til at komme i Basketballens Hall of Fame, og det er Villanova-træner Jay Wright, har trænet 20 år hos Villanova, har vundet 2 mesterskaber. Vi har Rick Adelman, coachet 23 sæsoner i NBA, ligger på 9. pladsen over flest sejre som træner i NBA nogensinde. Og så Bill Russell, der naturligvis allerede er i Hall of Fame som spiller, men nu er nomineret som træner også. Russell var den første afroamerikanske træner i NBA, vandt 2 mesterskaber i træk som træner for Boston Celtics. Han kan altså komme ind for anden gang.
Jamen, jeg sad og kiggede på navnene, da det kom ud i går, og det var det første, der sprang i øjnene på mig, det var, at Bill Russell var med det. Jeg tænkte, jamen han er der med som træner også. At det kommer virkelig bag på mig, at han ikke er i Hall of Fame, netop på grund af den her historik med første sorte træner, men også fordi han var spillende træner.
Ja.
Altså, jeg forstår.
Og det er 75, han kom ind som spiller.
Det er helt vildt.
Det er altså mange år siden.
Ja, altså, det er da godt, han ikke er gået bort. Altså, jeg håber da virkelig, at han får suget det hele med. Altså, det er jo... Det kom noget... Nej, det kom virkelig bag på mig, at han ikke var inden allerede. Og det, jeg ved ikke, om det er på grund af Black Lives Matter, og altså, at der er så mange ting, der lige pludselig bliver politisk i det her, at man vælger at sige, om så skal det være. Altså, jeg synes jo, det er en ynk, at han ikke er kommet ind tidligere. Det må jeg sige. Så better late than never, eller hvad det hedder, safe than sorry, jeg ved det ikke.
altså,
men det der virkelig, det var det, der var, at det skreg til himlen, synes jeg, at han ikke allerede var der som træner.
Men altså 2 tidligere kvindelige basketballspillere, 2 tidligere kvindelige trænere, og så 3 mandlige trænere, og så er der altså 7 spillere, mandlige spillere hedder det så, i finalefeltet om at komme med i Hall of Fame. Vi skal nok snakke meget mere om de her navne, når 2021-årgangen bliver offentliggjort her i maj. Men her er de 7 nominerede, der alle er tidligere NBA-spillere. Chris Bosh, Chris Webber, Paul Pierce, Ben Wallace, Marcus Johnson, Tim Hardaway og Michael Cooper. Meget velkendte NBA-navne. Hvis der nu er nogen derude, der sidder og tænker, hvem er Marcus Johnson og Michael Cooper, så kan vi lige hurtigt nævne, at Michael Cooper vandt 5 mesterskaber med LA Lakers i 1980'erne. Han blev kåret som Defensive Player of the Year i 87 og kom på 8 All-Defensive hold i karrieren. Og så Marcus Johnson spillede 11 sæsoner i NBA primært for Milwaukee Bucks, kom på 3 All-NBA-hold, 5 All-Star-hold. Han er i College Basketball Hall of Fame og vandt et NCAA-mesterskab med UCLA. Igen, vi skal nok snakke meget mere om de her navne, når vi får offentliggjort den endelige Hall of Fame-årgang. Men er der nogle af de her navne, som du mener er selvskrevne Hall of Famers?
Nej, men jeg tror da egentlig, de er selvskrevne, men de kommer jo ikke ind alle sammen på én gang.
Nej.
Men jeg vil sige, Michael Cooper, The Cooper Loop, altså de her alley-oop-afleveringer, Magic Johnson til Michael Cooper, fremragende spiller, virkelig langlemmet. Det var Gasellen før Gasellen, hvad hedder han? Ikke Siakam. Ham der bare løber frem og det. Brewer, Corey Brewer.
Oh,
det er Corey Brewer krop. Altså ren Corey Brewer, bare meget bedre.
Ja.
Han er bare et sjovt navn. Men jeg synes Ben Wallace er for mig at se. Han skal ind. Kommer som undrafted. Er det 4 gange Defensive Player of the Year, han når at blive. Vinder et mesterskab med Detroit, er, altså pakker fuldstændig Shaq og Kobe sammen i en slutspilserie. Kæmpe, kæmpe sådan personlighed. uden at være sådan en scorer. Og det synes det kan jeg jo godt lide spillere, der dominerer på en anden måde. Han er en af dem, man sådan husker, som kommer ud af ingenting, og lige pludselig dominerer han NBA. Altså, ja, altså jeg vil gerne have dem alle sammen med. Spørgsmålet er bare om, i hvilken rækkefølge.
Er Paul Pierce first ballot Hall of Famer?
Ja, det mener jeg, han er. Altså, det synes jeg, han er.
Er Chris Bosh Hall of Famer?
Chris Bosh er helt sikkert Hall of Famer, men måske for mig ikke first ballot.
Nej, okay. Han, og så er der Chris Webber-snakken, som jo ja, har stået på i overvis, om han ja, skal i Hall of Fame.
Bosh er helt sikkert Hall of Famer. Det synes jeg ikke, der hersker nogen tvivl om.
Men det er altså også et lille subplot til de næste måneder, sidste års og så dette års Hall of Fame årgange, hvor vi altså fik finalisterne offentliggjort her i går. Derfor synes vi lige, vi skulle have det med her på sluttrapperne. Det ved jeg ikke, på trapperne på vej ud. I første omgang, så skal vi altså lige have sat den anden halvdel af NBA-grundspillet 2021 i gang. Det sker allerede her i nat, hvor Memphis Grizzlies får besøg af Washington Wizards, og Dallas Mavericks får besøg af San Antonio Spurs. Du kan naturligvis følge resten af sæsonen på TV2 Sport X. Peter, er der mere, vi skal have sagt om den anden halvdel af grundspillet? Har du nogle forudsigelser, bange anelser, noget du ser frem til i de næste 11 uger?
Nej, jeg har masser at se frem til. Altså at holde øje med stillingen, der er så mange interessante ting at se. Så nej, jeg har egentlig ikke så meget andet end at Houston Rockets har jo den store ære af at være pivringe. Men de har også æren af at skulle møde Minnesota 3 gange i løbet af anden halvdel af sæsonen. Så der får du virkelig muligheden for at se noget crappy skodbasket. Houston Rockets mod Minnesota Timberwolves. Jeg ved ikke hvad, om man kan finde en værre kamp lige nu. Så skal Detroit lige melde sig ind og lave en dunkekonkurrence i pausen. I don't know. Nej, jeg har ikke noget godt at komme med i dag, desværre.
Heller ikke bare generelt?
Nej. Nej. Jeg tror vi...
Jeg har drænet dig. Ja. Det var det der All-NBA-hold.
Jamen, det der All-NBA-hold, det er... Jeg sidder stadigvæk her med en sæd, hvor jeg kan se, at jeg skriver Durant og Davis, og hvad gør vi med dem? Og Tyttebær-Meyer skal med, og Simmons og Chris... Ja. Men jeg synes, det endte godt. Jeg synes faktisk, vi fik lavet 3 rigtig gode hold. Så, ja, så det er fint.
Men så vil jeg bare sige tak for din All-NBA-hold, tak for dine prisforudsigelser, og tak for din tid og dine ord. Vi snakkes ved i næste uge.
Jamen selv tak, Christoffer. Vi tales ved.
Det var, hvad vi havde at byde på i dagens podcast. Vi håber, du er klar til anden halvdel af Regular Season 2021. Vi er tilbage med en frisk podcast i næste uge. Ha' det godt, så vi høres ved igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.